akiron uka jokak kwapi wadi katori yokana. Yokana esola lo soditi. Kage unete aja akirot. Aja akirot mamaje edeke. Korai akirot edeke. Koja ingol kage unete mamaje edeke. Kesubio iboro kere kanukeng. Kema mengesi mam kesubi ibore kere yen kesubio. Koja ijara tomakeng. Korai jarangini aichana ka itunga. Echai aicha kamuton. Ido mam amuton ipikoreti. Kobu etunganan. Loki juku nedeki. Eke kirori yokana. Kobu ngoli araut eka jenan. Tetere itejenu nino ka aicha kangin. Tetere iu nete kere kanukeng. Mam ngoli kera aicha angin. Dimarai kobu tetere itejenu nino ka aicha. Keje aicha anaka beit. Na echa ikiningini tunganan ebuniti toma akwapu. Keja ingesi toma akwapu. Kesubio akwapu kanukeng. Ido mam akwapu abu kojenu ngesi. Abu kobu obukeng. Ido ngulu kerasi ketunga mama potu kisukunyutu. Konye ngulu kere lukisukunyinete ngesi. Koyena kapedo arauti duwe luka edeki. Kes ngul lu yunitue kekiror. Lu mam keurio ka okot. Karaida kwa ipudlo ka kuan. Karaida kwa ipudlo ka ekilo kiti. Dimara ikanuka edeki. Kurauna kirota kuan. Boyoro rekama woko. Kanyu toni da ake ibuses. Ai buses naka etelu na lokebuni kama kapapa. Ilele basi anduka abeiti. Itejenu niyoka ananu keng. Eworoi ebe.
Ngoli nye silabu yengu kabale be. Ngoli ebu nidiko ka ukang. Araulo ka geikini. Na arae ajayi nye sisek ageikine yengu.
Ido kotoma ailele bake. Kipa ukere kadumutu. Asiantu da itia asiantu. Na ara ikisila etornerene ya imosa. Kwenye asiantu kabeite etornerene ya Yesu Kristo. Imame itungana nene ya nyunete deke kapaki okere. Okokulo telo na. Loeja atorobu na kapapa. Ngolinges eteje nuni. Na anges aiteje nune tinaka yokana. Na ejuka kinata iyo dayana. Isa sedoti nikailebi na nyonko Yerusalemu. Aingitinges ebe.
Ngaibo ijo.
Kolimo. Mamabu kogiri. Konye kolimo ebe.
Mame ngarai Kristo.
Kingita nges ebe.
Inyobodo. Irai kereka jelia.
Kotema atiar.
Mama rai.
Irai kereka jo enabi je.
Kobongo ebe.
Mam.
Kanuka ngunu kotema singes atiar.
Ngaibodo ijo. Kabongo kisikwi lukiju kunete. Ibala bo ijo i kanukon.
Kotema atiar.
Arae nge porotolo kae nworo ikamodin ebe. Kitetena terolo ke jakait kwape kineri tori enabi Isaya.
Ejukuntai kes kama ijasi parisayon. Kingita nges kotemasi atiar.
Kanukinyo ibatisa. Arae mamijo irai Kristo. Arae Elia. Karada enabi je.
Kobongo kiyoka na kotema atiar.
E batisa yango kakip, kwenye ebuwe iko kidini kus, loma mwesi jenete. Nyesi ngole ebu nitiko kaukang. Loma mkebusa kinite yango aelach, arukana na kaamu katake.
Yesu wa maungun kobetania, oke kwa Yordan. Ne ajia yokana ibatisai. Kapara natupa kini kwanyi Yesu ebu niti mamake, kotema atiari.
Kwa wanyumere kikia ni kae deki nele manara adia kanareta anu kakwa pini. Ngoli nge silabu yangu kenerite ebe, ebunit koka ukang etungana loka geikini. Narae ajayi nyesi seki, ageikine ngo. Kwa bo mama buuka jeni nyesi, konya abu yangu kabu, ebatisai kakip, tetere itodikinio nyesi Israel.
Kiteje ni yoka ana ebe.
Anye moyo edoku niko kuju kwa peka jele. Osala mama keng. Kwa mama buka jeni nyesi. Konye kabala nyesi. Loke jukune yungo ay batis kakip ebe. Ngoli lo yanyuni. Emoye doku ni mama keng. Osala. Nyesi ngolo y batisa ike moyo lo kalauna. Any eng. Eteje ene da ebe. Erai ngolo kokulo kaedeke.
Boboda akapara na tupa kiniko. Buwe yoka na nepepe kike sisa kiyari. Osese ni Yesu elosi. Kotema atiana.
Kwa wanyi mire kekia ni kedeke.
Kirasi kesisa kanguli yare inerangesi. Kutupasi Yesu. Kibelo kini Yesu kwa wanyi etukito ngesi. kotema kis atiar.
Imoete inyo.
Kotema singes atiar.
Rabbi.
Apolo uke ekes shena kinan.
Iboe ikai.
Kotema kis atiar.
Kopoto ianyunete.
Koloto. Koanyutu nekiboyo. Kosala kisima makeng aparaningin. Nara ike rai bala esawa alo kitomonet. Andrea, onachekeka Simon Petero, nyes arai edio pete kaluare nweira rete yokana, kotupas Yesu. Kodumbere nyes Simon, onacheke, kotema nyes atiad.
Chidumu mesea!
Apoloke ebe Kristo. Kwa yanga nyes mamejia Yesu, kwa sese ni Yesu nyes, kotema atiad.
Ijo Simono kokuloka yokana, kinyara okepa.
Apolo uke ebe Petero arai amoru. Kapara na tupa kini kokoto alosite Galilaya. Kodum Philip kotema ngeza tia.
Kotupunai.
Kerai Philip loko Betesaida. Irelo ka Andrea ka Petero. Kodum Philip Nathanael kotema ngeza tia.
Kidumu ngolo kiwari kai Musa kotoma okisila. Ka inabinida Yesu loko Nazareth. Okokulo ka Yosef.
Kotema Nathanael nges atiar.
Epedori tope iborene jokalo mun ko Nazareth.
Kotema Philip atiar.
Bia koany.
Koany Yesu Nathanael ebunit mama keng. Kineren uke ebe.
Koany. Loki Israel obe. Lo imamia imodo kotoma keng.
Kotema Nathanael nges atiar.
Kikona kini ai kijenune.
Kobongo ki Yesu ebe.
Ringa Philip kenyara unajo na ijari kwa puketini abuka anyujo
kobongo Nathanael ebe
Rabbi irajo kokoloka edeke irajo ekabakalo ka Israel
kobongo ki Yesu ebe
nara ikalimo kijo ebe abuka anjo kwa puketini ngesi yunia ianyuni akironwe polo ka itelekarteno
kotema ngis atiar
abeit abeit Katemaria satiar, yanyu neta kujengara, kaimalaikana luka edeke do karete do kunete dama maeja yoko kuloka etunganan.
Yokana, esola lokiareiti. Apara na kiuniet, kujadu kokini kokana loka Galilaya. Kujai toto naka Yesu da nina. Kwanyarara Yesu da ka ike kesisiak opuchiti. Keda unebinu, kotema totoke Yesu atiari.
Ema meke sebino.
Kotema Yesu nges atiar.
Toto, anyo ekayongo kajo. Eru kakapa kedolo.
Kolimo kutoto ke ike jana kinaka ebe.
Nuki limo kini kere, kiswa mata.
Aso, kejasinen akalakanya akanyika peno kamo. Kibuwa ikinita ikesinen kanuka ipone loka yuda na loka aite segar. Nuilos kinos ake ito are ara auni. Kotema Yesu kes atiar.
Kilele bata akala kanya kipi.
Kesita kilele bata kitoni atokitoit. Kotema kes atiar.
Asodo ko ko. Koinase kaponon loka epuchit.
Koinasi. Kosodi kire kaponon loka epuchit akipi. Mukelu rose bino. Komam ejeni nekebunio. Konye kojenete ike jana kinak. Lua okete akipi. Nyara weka polon loka ipuchite teran. Kotema angisa tia.
Nyine tunga nani temo kini bere binolo e jijim. Kosodi kia daote tunga e matanoi. E ya uno dole e piana. Kwenye jo, ingada kile e jijim kito ni kwa na.
Abu Yesu kiswama anyone tena na sodi tiko kana loko Galilaya. Kitori ya dake ibuses. Kiyoto ike kesisi ya kangesi. Koka uka ngun kijesar kito ni kaparanam. Nyesi kato toke. Ka ike inachan, ka ike kesisi akada. Kwa sala ngina aparasi ya nikidioko. Kia pie aleleng naka iyudaya. Kwa doka Yesu, Yerusalem. Kwa dom kotoma oyekalu, luke bwela narete imbo ngini ka Amerike kin, ka ajele ikida. Ka ike siachanarak, arupiana kiboyete. Sobe daset ka unoi, kirengia kesike reko yekalu. Amerike kin ka imbo ngini da. Kupuko arupiana nukaike sefya naraka. Kupuburena imesana kechi. Kulimok ngul lukegwela narete ajele ebe.
Kulema singun tirikituluo se togolo ka papaka arautulo ugula narit
kitut ikeke sisiak ebe uwadikatai ebe
kari ekokote loka ekoni togo
kosode te kobongo kisi iyo dayana kotema sinyes atiyad
anyune tanyo ina kiteri kini josyo nara iswamanu
kobongo kiesu ebe
kotia kiseheka lulo ido aduko kineongo aparasi ya uni
kosode te kotemasi iyo dayana atiyad
Eye kalulo, lo ke luko kilo ikara kai sango lo kaluka ni kape. Idu kito pejo, oto ma parasi auni.
Konye enerangesi nukaiye kalulo ka akwana ke. Asona ke jaru nya kotoma okatwa. Ki tutu ike ke sisi ak ebe eneriti ngon. Ki yutu nukiwadi katai ka kiroto da na kinera Yesu. Na ke jari Yerusalem, kapaki na kai puchilo kaleleng. Ki yutu tungalwe pu eke kirori. Na ke anyini ata anyini ata nukiswamai. Kwenye Yesu mama buko muno kina kesi. Na ara ikeje nitunga kere. Kwa mama ipuda itunga nan aiteje nun nyesi nuka itunga. Na ara ikeje ni nyesi elopet nukijaso tunga. Yokana esola lo kiwuniet. Kwenye yetu nga nan loka iparisayon. Eke kiro niko demo. Eka yetu nga loka yudayan. Kupungo mama iya Yesu kware. Kotema anges atiari.
Rabi, kijenebe iraijo eke sishana kina loibundi kame jedeki. Narai, emame itungana niene pedori, aswama anyuneta anunu iswama ejo, dimiki tuwe jedeki kangisi.
Kubongo ki Yesu kotema anges atiar.
Abeit, abeit, katemarijo atiar. Arai, mame itungana ne uriona kiarei, mame pedora anyuna jakantu naka edeki.
Kubala niko demo nges ebe.
Kwa ikini ai tungana ne uri oke mojo. E pedori kere kairu chaki na loma ra kwa ikina kato toke kwa uri ai.
Kobongo ki Yesu ebe.
Abeit, abeit, katemari jo atiar. Arae mami tungana ne uri oka kipi kae moyo. Mami pedora lomunu ajaka anu tunaka edeke. Ibore ne uri akuan, era akuan. Kae ne uri emoyo, era emoyo. Siriki umok na arae kabala jo ebe. Busakini tiesa uri ona kiareit. E kuse kwa muma maekot, ipupi airuruma ke, konye mami pedora ijene kama ebunyo, karaeda mama ebei, ikoni neningi nitungana niene uriye emoyo.
Kobongo niko demo, kotema anges atiar.
Ikwa ikine tengunai epedorosi.
Kobongo ki Yesu kotema anges atiar.
Iraito pe ijo, eke sisiana kina nloka Israel, koma mijeni akirongon. Abeit, abeit, katemari jo atiar. Inera nuki jeni, kitejenu ni dano kianyo ned, konyedo mamu ya sichamu nito akosi itejenu. Arae abu kalimo kiesa kirono kakwap koma miyunete. Ikote iyunete hii arae kalimo kisi ya kirono kakuj. Imame yena abu kodokari teto makuj, dimara ingonlo kedoku ni ikoto makuj. Nyeso kokuloka etunga nani. Kwa pekolo kikaja kiniamusa emu nukamodi. Ebosa kini toko kuloka etunga nanda aika jakini okwa pe kwa ngini. Tete rengini tunga nani yeni yuningis kujasi kajara na kaika rukere. Na ara ekominede kakwa pini kwa nata. Abu koe na koko kukelo teluna. Tete rengini tunga nani yeni yuningis kinye aolior. Kunye kujasi kajara na kaika rukere. Na ara emamede keju kuniti okoku ke akwa pini. Tete reite lekareta kwa pina kiro. Dimara etete rita jaria kwa pini kanukeng. Nini yeni yuni nyesi mami tele kareta kiro. Yeni mami yuni nyesi adao takira etele kar. Na arae mama bukiyo e kirolo ka okokulo telu na alo ka edeke. Loda ngese tube. Ebe abu wae cha kubu akwa pini. Konye kwa minasitu ngamutun ae tele karta echa. Na arae arokasu wa mishokej. Na arae ngeni tungana neni suama enu eroko elaeta echa. Kwa bo mamebuni neeja hii aicha, kinye isa keswa misho aidele leun. Konye yeni swama enu kabeiti, ebuni neeja aicha. Tete reta kaneta keswa misho, ebe iswama ta ekotoma edeke.
Kuka uka ngun, koloto Yesu ka ikeke sisiak akwapuna kwa yodaya. Kiboye ikangina nepefeka kesi ibatisai. Kibatisai yoka na daka enon na yapia sikasali. Na ara kejiasa kipino yepunini. Kolosene ntitu nga mama keng, kibatisai. Na ara ikorenga yokana ene kina aidaresi. Aso, ko jawe peget ikeke sisiaka luka yokana ka eyo dayata kanuka italaun. Koloto mamaija yokana kotemasi atia.
Rabi, ngola ya ineni pe kajo oke kwa yorodan. Lokiteje nunit, kowany. Ibatisa ingol, ido elosenenete itunga kere mama keng.
Kobongo kyokana ebe.
Mame pedo ritungana na dumu na kino to kere, imikitene na kinitabu nerekoto makuji. Iteje nutu yesu kulepe ebe. Abuke nerebe, mame ngarai Kristo. Imara ike jukunitai, ae ngari rikini nyesi. Leje asika teran, nyesi eteran. Kwenye paperelo ka eteran, lebuo hii, irari nyesi. Elele kiniti noye porotolo ka eteran. Aso, adolodo, aka yalama ngini. Ibusa kinti nyesi ae atakin, kwenye ae ngongari. Mwele ebu niko kuju, ea itikere. Mwele rai loka akwap. Railo ka akwap. Neranu ka akwap. Ngole buni kukuchu. Eya itikere. Teje nuni ngunu nuanyu net. Kanu irari tida. Kwabo emame yeni yuni. Akei teje nunu. Yeni yuni akei teje nunu. Toguko ngit ebe. Edeki ngisabei. Nara ilo kijuku nedeke. Nera kironu ka edeke. Nara emame deke inakini. Emoyo ka itemis. Emina papa okoku, ititingi tiboro kiere. Yeni yuni okoku, ijaska ijar na kaikaru kiere. Kwenye ni mame rima okoku, mama anyuni aijar. Kwenye salakini nyesi, anyunyura na kaedeke.
Yokana, esola loki wongonete. Aso, na kejenu neja kaitebe, eirasi parisayo nebe. Adomi yesu ikesisi akalwe po aitelekari yokana, ka aibatisa. Kwabo mami yesu elopet kibatisai. Demarai ikeke sisiak. Kinye yodaya koloto bobo galilaya. Kibosa kinti nyesa itoro kiding samaria. Kosori kodolo re loko samaria. Loe nyare tai sukar. Loe yapi asikamana na keina kini yakobo okokuke yosep. Kijaine nata naka yakobo. Asona ara ike pasiti yesu kanuka alositeke. Kiboi kina atani. Kera ibale sawa alo kikanyite kape. Kobu aberna samariat haiwok akipi. Kotema yesu ngesi atiara.
Ae akipi kamat.
Na ara ike lositos ikeke sisiak ore agweli nyamato. Kotema aberna samariat ngesi atiara.
Ikona kini ai ijo e yudayat. Kilipi enga kipi. Engo na ara samariat.
Na ara imami yudayan imor kikina kisamarian. Kobonki yesu kotema atiara.
Arai kijeni ainaknet na kaedeke, kangolda loki bala ebe, ae akipika mat, ti kilipinges, ti ki inakijo akipinu kajarak.
Kwa tema aberunges atea.
Eja kait, emame ijo ibore yenu wokunek, dula tanida, aso idumuni kai akipingununu kajarak. Ipolo kere kajo aetelekari papa kose Yakobo. Lo abuko ena kisha tanina. Nyesi da elo peto kwa mata kipike, nepepe kikie dweka ikie barineda.
Kobongo ki yesu kotema nyesi atiara.
Njini yene masi akipinu, eja kibobo akur. Konye yene masi akipinu aina kineon, mame jaka kure ikaru kere. Konye akipinu aina kineon, raunete koto make ata naka akipinu ibulubulitos, kito na ijara na mame daun.
Kobala aberu nyesi ebe.
Eja kaiti. Kwa na kine nga kipi ngunu, kenye kakura ejaka, kara eda abune nene ayuoka kipi.
Kwa tema yesu nges atiara.
Kolot, konyara okilenikon, kobongune.
Kobongo kaberu ebe.
Emame nge kilokiti.
Kwa tema yesu atiara.
Inera beit ebe, emame yonge kilokiti. Na ara ikijaaski kilokiti kany. Ngolida lo ijaatari kwa na. Mamerai okilenikon. Ineranu abeit.
Kotema aberu atiari.
Eja kait. Anyunebe iraye nabi. Kema eteluka papa ako sikorongata kalu. Ibala siyesebe Yerusalem ngesa iboisi na ebusa kinta maya.
Kotema yesu nges atiari.
Toto. Kiyo nai. Ibunitesa walo mami mayata bobo papa korongata kalo karaeda Yerusalem. Imayete yesi yeni mami jenete. Kimaisio yeni kijeni. Naare bunita itajari okoto ma oyodayan. Kwenye bunitesawa, ijaida kwa na, loe mayatika maa kaluka beite papa, koto ma omoyo ka beite. Naare moto papi tungalu ikote neni aema angesi. Eraede ke moyo, muluda alu ema etengesi, busakinita ema koto ma omoyo ka beite.
Kotema aberu ngesi atiar.
Ajene be buniti mesia, ngole nyartai Kristo. Na ebu niyo ngesi, kipuko kinisha akiro kere.
Kwa tema Yesu ngesi atiara.
Eyo ngolopelo, lo kinera kajo.
Atipeti kwa potu ikeke sisiak. Kwa umo kisi, naarai kinera sikaberu. Kwenye mamu lo abuko limebe. Ikoto inyo, araebe. Kanu kinyo inera tari kangesi. Aso, kinyek aberu akemoti. Koloto re, kolimo kitunga ebe.
Kwa potu, kwa anyu tatunga na lokali moka kiro kiere nukie swama enenei. Epedori kere kala arautu Kristo.
Kolo mutu kesi kore, koloto mama keng. Kapa kangini, kingai ngata ikesi saka ebe.
Rabi, konyam.
Konye kotema kesi atiari.
Ijaase yongo inyamat, lumamies ijenete.
Kinera na kinos ikesi saka ebe.
Eja ichanati yeni nunitingesi nyamata.
Kwa tema Yesu kesi atiari.
Ika nyamata kesi luta. Aswamunwe kotoloke jukuni. Kai todoloda ake swamu. Mamu kereka ibalasi yesebe. Irokoesa litoila pio iwongon. Kodola idwenye. Katemari yesu atiari. Kike utu akusikonye. Kwa anyutu amanatebe adautu arenge unu adwinyo. Iropio ikadwinyani. Etukono kini araito kanuka ejara na mam edaun. Teteria la mikino seka yaani ka ekadwenyani nepepe. Na are ra kiroto na kabeiti ebe. Eye iche. Edwenyida iche. Buki ajuka yesa edwenye ngun. Numa mkitari totor. Konye kitari tosiche. Iloma kisi yesi aitari toikech.
Kiyut isa mariana lui pu kotoma oreka ngoli. Kanuka kiroto na kaberu. Na kiteje nunitebe. Abu kalimok akiro kere nukeswa mainene. Aso, na kepone ta isa maria na mama ken. Kinga enga tangesi asala kinikakesi. Kosala kidonen aparasi are. Keyot ichie lwe po kanuka ake kirot. Kotemasi aberu atiar.
Kiyunite kwa na mere kanuka eko ni ineribon. Naara ikira isyo ikulepek. Kijenuda ebe abeit raingoli. Eketajaran loka akwapsinei.
Akaulo kaparasha kanguna are. Konyou kaneni koloto galilaya. Naara ikiteje ni Yesu elopetebe mame nabi eyongi okobukechi. Aso, nakedolio galilaya. Kisuku nikisi galilayan. Naara apotu kwa anyuta kiro kerenu kiswama kwa Yerusalemu kwa puchiti. Naara ikilosito ngulu da opuchiti. Kwa bubo bokana loko galilaya. Mama etulu orakipi ebino. Jetu ngana loka polo kaparanam. Loke jaya okoku ke edeka. Kira ngolebe ebunti Yesu galaya anyon kwa yudaya. Koloto nejai kingainga ai jesari aitangaleu okoku ke. Naara iki apikini tatu anare. Kotema Yesu ngesi atia.
Arae mami anyuneta anyuneta kanu kau mokin. Mami yu neta chud.
Kobala loka polo ebe.
Aja kaid. Kijesarero kikako kuke atuana.
Kotema Yesu ngesi atiari.
Kolot, ijari oko kukon.
Kiyu etungana na kiro na kilimo kini Yesu ngesi. Kolot. Kosodi na pijesari kiriyama kinozi kikebulesin. Duke balasi ebe ijari oko kuke. Kingitikezi esa walo kegeo ni aitemo kini. Kolimo kisi ngesi ebe.
Bihanesa walo kikanyete kare. Alaka kini ya eka midi ngesi.
Kosodi ko jen papake ebe ngese sawa je loke limo kini a Yesu ebe ejaro kokukon kiyu ngesi kalu ko kale ke kere ngini nges anyunet na kiyarit na kiswama Yesu na kenyou na koyudaya adolere Galilaya. Yokana esola loke kanyet akaulo kangun ko jaye puchiloka eyudayan kodoka Yesu Yerusalemu. Ko Yerusalemu, eja atapara arere kerute loka Amerika King. Akenyarta ikaburanian betesata, na ejas alomareta akai. Ko perenente luka deka kalwe puka nin. Imudu kyok, ka aluichodos, ka luka senyakada, lukidari to akulau naka kipi. Na araike japak na kedokununia emalaika loka ejaka atapa. Kikura kipi. Aso, yeni kegei alomar kedaun aiguru akipi. Kongaleun adeka kere na kikamunit. Jaine netunganan, loke deka ikara kaise unika luka nyika unu. Lakanyu na Yesu ngol eperi, kojen ebe, ikoni neni karole epo. Otema angisatia.
Ikoto angaleun.
Kobongo kloka dekan ebe.
Eja kait, emamei, eyong, etunganan, loke buwa ikina yong atapar, na itukula unera kipi. Konyena losyo, kage ikini che tunganan, adokar.
Kotema Yesu nges atia.
Konyou, kiboka koni kapet, kolot.
Atipet kongale wetunganan ngole, kiboka ke kapet, kolot. Keraida aparaningin na kasaba tu. Kanuka ngunu, polimo kisi yudane tunganan loki, tengalunyo ebe.
Railolo na kasaba tu. Mame busu jwa iboko akoni kapet.
Konye kobongo ebe.
Ngolo ketangale uningezika limo kinebe. Kibuoka koni kapete kolot.
Kingita ebe.
Ngaibo ngolo loki limo kinebe. Kibuoko kolot.
Konye etunganan loki tengalunyo mamke jinebe erai ngai. Narai koe karte Yesu. Narai ajasitu ngaloe po aibo isingin. Koka uka ngonu, kodumu Yesu ngesi koe kalu, kotema angisatia.
Koanyo, ingaleu, sirikidi ya kabobo, kinye kakiroto nae rona deparingin ado ikini jo.
Kolot etu nganani kolimok iyurayan ebe, kerai Yesu lokitangaleu ningesi. Kanuka ngonu, kimana te yudana Yesu. Na arai kiswa maingun kapara na kasabato. Konye kobongo ki Yesu kesi ebe.
Iswamai papa kakito ni kwana. Eongda iswamai.
Aso kanuka kiroto kangin. Kieta kisi yudana mote ayara ngisi. Na arai merebo na ibil asabato. Konye kanu anyaritor edeke papa ke. Kitiri anada ka edeke. Aso kobongo ki Yesu kotema kisi atiar.
Abeit, abeit. Katema riesa tiar. Mamo koku epedo la swama diyo kiro telopet. Dimara ingini na ea nyuni nyesi papa iswamai. Na ara enu iswamai papa kere, ngupengun iswamai okoku da. Na ara emina papa okoku, itodikini nyesi kere enu iswamai nyesi elopet. Itodikini da aswamisyo nuitele karitongun, tetere yesi umo kinete. Na ara ekwape itajari ya papa luka tuakika aena kini kesa ijara. Kwa ngina aena kini ya okoku da ngululu ekotu aijara. Mam papa etubo kinidio tunganani kera kiro. Kunyaye na kioko kuetube kere. Teteri tunga kere itopolori tokoku. Kwape itopolori totori papa. Nini yani mami itopolori okoku. Mami itopolori papa dalo kijukuni. Abeit abeit katemari ya satiar. Nini yani irari akakiroto. Kai yu nungolo kejukuni. Ijasi kaijara na kaikaru kere. Kwapo mamelo marito ma atubo kinio. Konye anyou kotoma tanare, aloma aijar. Abeit, abeit, katemari ya satiar. Bunite sawa, ejaida kwana. Lo irari ataluka twak, eporoto loka okoku loka edeke. Muluda alu irarete, ejarete. Naara ekwape eja atari papa aijara kotoma keng. Kwape kwa ngini abu koenaki okokuda aja utuka ejara kotoma keng. Koenak ngesa pedori naka aitu. Naare rai okokuloka etunganan. Siriki umokisa kironu. Naare bunite sawa, loo irari ata itunga kere lueja sitoma atesin ike poruto. Ilo munete ngulu luiswama tonu e joko, mameja hii ajaru naka aijar. Kanguluda luiswama tonu e roko, mameja hii ajaru naka atubo kinyo. Mameonga pedori aswama dio kiroto kanukanga elopet, kwape eiraria, kwape kwa ngini atubio. Eka atubeda erailo kabeid. Na arae mama moto nwa koto eong. Dimara enwe koto ngoli loke jukuni. Arae ke teje noe ngonu kanga elopet. Akai teje nunu mame rae na kabeid. ija eche lo iteje nuni nukang. Ajeni eong ebe, ake iteje nunu, na iteje nuni anukang. Erai na kabei. Ipotu yesi kijuku titunga, mameja yokana. Iteje nungesi abeid. Konye yongo mamu adumu ni, aiteje nunio na ebu nikotunga. Konye enera yongonu, tetere yesi kitajario. Kera ingoli atala na eno kikochai. Yesida ikotos aisalamiki na keicha apakina edid. Konye aitejenu na kijareong, raina ipola depar na kayo kana. Na ara asu amisho nukae na kiniti papa, aitodolikin. Asu amisho akulepe kinwe samai. Itejenu nito nukanga ebe, kejukuniti papa. Papa dalo kejukuniti, etejenu niti nukang. Mamu yesi ira rito eke poroto aparasi akere. Kara eda anyunu akeput. Mamu da ke kirote sali tito makus. Na arae mamu yesi yu nitosi lo kijuku ninyesi. Imoete koto maa nuki wadi katai. Na arae uomito ebe. Ijaunete kajara na kaikaru kere koto makej. Munu da itejenu nito nukang. Kwabo ingerete apo na rema makang. Tete rija unete kajar. Mame yongo adumu ni aibuse skotunga. Konye kajeni yesi. Ebe mame amina naka edeke koto makuzu. Abuka buko kirori loka papaka. Mamu yesi kisukunyi kise yong. Araikebu eche ko kirori ke lopet. Isukunyi kinete ngoli. Ipedorete biya ayun. Yesu luiduma na kinos aibuse suboni. Kwa mami moete aibuse sunaibu ni kama eja edeke edio pete boni. Siri wa mito ebe ke wosai yesi kama eja ipapa. Eja iloki wosai. Nyesi musa. Loi muno si yesi. Na ara rai ki yu nito Musa. Tiki yu teyongoda. Na ara ya bu nyesi ki wadikanu kang. Konye ara emami yu nito ake wadikaeta. Ikwa ikineta hii yu nete akakiro.
Yokana, esolalo kikanyete kape. Akaulo kangun, koloto yesu oke kwa juwa ilo kangolo na ka Galilaya. Na erai na ka Tiberia. Kotupa yako tele pol. Narai apot kwa anyutu anyu neta nukiswa makini nukadekak. Kodoka yesu orongat. Kiboi ki nenepepe kikeke sisiak. Kiyapia leleng. Kepusi loka yodaya. Aso kikeo yesu ake konye. Kwa anye kwa detele pole buniki mamejiai. Kotema ngesi Philip atia.
Igweli kai inyamat. Kwa nyamata lu.
Kinera nguna iteme ngesi. Narai ajeni ngesi elofet nwelosi aswamu. Kopongo Philip ebe.
Inyamata luka denarin akwat are. Mami losi kinoskes. Arai kenya mangini tunganan. Idis tai.
Etiopet koke sisya kake. Nyes Andrea. Onache loka Simon Petero. Otema nyes atia.
Eja ine isapat. Yene jas imugati ni ikany. Duke sairi. Ka akare are. Konye eperori nyongul kotunga lwetiane.
Kotema Yesu atia.
Kisiboi kis itunga.
Kejasi anyanu ipu aiboi singin. Aso kiboi kilo si kilo. Kwaka iluku minikany. Kosori kwa lemi Yesu imugatin. Keda wae mal. Kokora kilu kiboi ete. Kikona kinina agaria. Kwa ina kikwape akototori. Na kimoni kinotori. Kolimo ikeke sisiak ebe.
Kotukono kisi atutubeta anu abili bila anu esalito. Siri kende pari imodio gore.
Usodete kotukono kisi. Lele bata ibu kito kito monokalu wa rei. Atutu beta nwa bini bila nuka imuga ati nikany luke sairi. Mkitasa lete kui luke nyameti. Kusodete na kanyu na taitu nga anyu net na eswamai. Kobalasi ebe.
Abe, longese na vile bunta kwa pini.
Kusodi kechi enu yesu ebe. Kekotosi aponere ay kamu ni ngestetere itaraunete ekabaka. Ko gitari koloto bobo orongan ngeselo pete bon. Na kitibo ngea kijesaros ikeke sisiak angolol. Kodoka satakir. Kukeuta ikuangar aloste kaparanam. Kumutonor akwa koma mberi yesu ekunit mamakeji. Kukewa angolol akulaun kanuka ikut na kaibuwa mlepol. Na kikuangar otor bala mayro na uni ara angon. Kwa nitu yesu itorit angolol. Ikunyunita takir. Kukuria karos. Kwenye kotema kisatia.
Eyo ngolo, siri kikuria karos.
Aso, kokotosi aiso kunyuni ngesi atakere. Atipete kodola atakere akwapu na abete kesi. Apara na atupa kini, kianye kodet la buoy kokek kangolol ebe imame achi takere dimara diopete bon boboda ebe mam yesu adokarta takere ngi nepepe kikeke sisiak konye alosito ikeke sisiak abonik konye kopotu atakere na chie anyon koti beria koya peskai boys na nyamata imugatun keda yakait aimal aso na kianye ni ekodet ebe imame yesu kanen karaida ikeke sisiak kodoka sikesi kulepek atakerin koloto kaparanam emoto yesu na kedumu na tanges kokekwa kangolol kotema singes atia
rabbi kibuni jone ori
kobongo ki yesu ebe
abeit abeit katemari esatia kimoete yon mere kanu yanyu ni ata anyu neta konye na ara ipotu konyama imugatini kimoni kinoz siri taritos kanuka inyamata lueda unozi. Konye kanuka inyamata lui kuniasi kito na ijarana kaika rukere. Luki inakini oko kuloka etunga nani. Na ara ingoli nyosi loe kujakenete papa.
Kosodete kotema singes atia.
Kikona kina itetere kiswa mai aswa miso nuka edeke.
Kopongo kiesu kotema kis atia.
Na angesa aswa munaka edeke. Kiyu utungolo kijuku ningesi.
Kosodete kotemasi nges atia.
Asocha, isoma yita nyoen. Kitelekia yuni kayutu jo. Soma soma nyoen.
Apotiluka papa akosi kwa nyami maluka modi. Kwa puwa likaterebe. Kwa ina kesi nyamata luke pote kwa toma aku ahinyama.
Kotema yesu kes atia.
Abeit, abeit. Katemari yes atia. Mere Musa ki inakini yes inyamata ngulu. Luke pote kwa toma aku. Konye papa kangesi kina kini yes inyamata luka beti lue pote koto maku. Nara inyamata luka edeke nyesi ngini yeni jesu koto maku. Kaena kini akwa kusinei aijari.
Kote masi nyesi atiari.
Eja kaed, koena kina inyamata lu apa arasi akere.
Kote ma yesu kesi atiari.
Arayong inyamata luka aijari. Nini enebu ni mama kang, mamu chut eriebe tenge. Nini da enike yune yong. Mamu chut eja kenene akur. Konye katema yesatiar. Kianyute on. Komam iunito. Kere luka inakini papa. Epote mama ajai. Nini da enebu ni mama kang. Mamu chut erengiari. Naara ejesu na koto ma aku. Mera aswamunu akoto eon. Dimara enu ekoto loke jukuni. Nu ekoto loke jukuni kesinu ebe. Koto maka ngulu kere luka inakini. Siriketo olio idiopeteda. Konye ketajara kapara na kawasia. Na ara enu ikoto papa kakesinu ebe. Yene ya nyuno koku kai yu nungesi. Koja utu kajara na kaika rukere. Etajaru na ngongesi kapara na kawasia.
Kosodete kiruruma kisingesi iyo dayan. Na ara abala ebe.
Arayong inyamata luki jesu nosi koto ma akuju.
Kobalas ebe.
Merekere kalo yesu. Okokuloka yosepu. Loki jeni papa ke katotoke.
Ikwa ikinai ebalebe ejesune ngokoto maku.
Kobongo ki yesu kotema kis atia.
Siriki rumata boniki kaboni. Imame itungana niene pedori abu norema makang. Ara imamu eri uniti papa loke jukuni. Eongoda etajarunu ngesikapa arani na kawasia. Wadikata ekoto ma onabi nebe. Isichana kinedeke kesi kere. Nini ene irariti. Kai sisia unukane jai papa. Ebu ni mama kang. Mere ebe. Ea anyoniti tungana ni papa. Dimara ingololo abu kama eja edeke. Ngoli ngesa anyoniti papa. Abeit abeit. Katemari ya satiar. Yeni yuniti. Eja asika ejara na ka ikarukere. Arae yongi nyamata luka aijar. Apotuluka papa kusu kwa nyamata emano kamoding. Kotwa kada. Lukesi nyamata lui jesu nosi koto maa akuji. Tetere nyamitungana ni kesi koma metuani. Arayongi nyamata luka jarak. Luki jesu nosi koto maa akuji. Araike nyamitungana ni inyamata lu. Ebusi ikaru kere. Inyamata da alua inakini eongo kanoka aijara na kakwa psine. Nyesi aka akuan.
Kopega si iyo dayana boniki ebe.
Epedori bia yetu ngana la inakinoona kekwa na inyamu.
Aso kotema yesu kesi atiari.
Abeit, abeit. Katemari yesu atiari. Arae mami nyamete akuwa nana kaokokuloka etunganani. Kae matada ake okote. imama ijara koto magusu. Yene nyami aka kwan, kae madada aka okod, ijaasi kae jara na kaikaru kere. Eyangoda itajaru nungyesika parani na kawasia. Naarae aka kwana kesi nyamata luka bei. Aka okoto da kesi nu matana nuka bei. Yene nyami aka kwan, kae madada aka okod, isalakini tomakang, eyangoda tomakengi. Kwa peke jukuni ya papa luka ajara neyo. Ajare yongo da kanuka papa. Kwa peke kwa ngini yeni kanyami eyongo ejari kanuka. Lukesi nyamata luki jesu nos kotoma agu. Mere kwa peke nyami ataluka papa kotraka. Yene nyami inyamata lu ejari ikarukere.
Enera ngesi ya kirongun kotoma akdukos. Na esise na kimia kaparanam. Na kire rata ichi elu epu koki sise kake. Kobalasi ebe.
Etiono cha kirotona, ngaebe perori aera.
Konye, kojeni Yesu kotao kebe, erurumata ikeke sisia kanoka akiroto kangini, kotema akisatia.
Kitigu iki cha yes akirotona. Ikona kinete bodo ai araia nyunete okokulo kaetunga nani edukarine ekolo keja isek. Moyongese ina kinaijar, mama kwane pedo ribore. Akironuka limo kiniti yes, erase moyo. Erasi da ijar, kwenyeja asiche koto makuslumam iunito.
Na araike jeni Yesu ameon kageone lumam iunito. Kangoli da loebila kiningese bote, kobala ebe.
Kanuka ngun, katema yes ebe. Imame itungana niene pedori, abu norema makang. Dimikito e inakinitai kama kaa papa.
Kanuka ngunu, kobongosi loepo koke sisi kake, komambobo e upasi kangesi. Aso, kotema Yesu luto mono kare atiare.
Ikoto sikere kaya sida abongor.
Kobongo Simon Petero ebe.
Eja kaid, kilosi mama ejai ingai. Ijasi joka akironuka aijarana kaikaru kere. Kiyunit isho, boboda kijeni ebe, irai jolo kalauna nloka edeki.
Kobongo ki Yesu kes ebe.
Merekere kaya ngoka seuniti Yesu luto mono kare. Edio perida ka yesi erai satan.
Neranu ka yuda okokulo ka isikariot. Na arai ngolo e bila kini ngesi ebotet. Ngesi da edio peri kotomono ka luare. Yokana, esolalo kikanyete ka are. Akaulo kangun, kitorite Yesu Galilaya. Na arai mamke koto ai torite yudaya. Na arai ke moto se yudaya na yara ngesi. Kia pepuchi loka yudaya na loka iswamin. Aso, kotema sinyes ike enachan atiar.
Konyo ukane koloto yudaya, tetere ea nyunete ikonike sisha akoni swamisho onwe swamai. Na arai, emame itungana yeni swamai akiroka yeya. Yene koto nyes elopet aitebeun. Arai kiswamano kitodiari kakwapin.
Na arai, ike enachan adamam eyu unito nyes. Aso, kotema yesu kes atiar.
Iro kakapak edolo. Konye itemo kino akosipak aparasi akere. Mama kwa pini kipedorete aila yes. Konye kalaito eong. Naara etejenu eong ebe. Eroko akeche swamisho. Kodo kasi yesi opuchit. Mambere eongo edokari opuchitingol. Naara eroka kapak itodoli kino.
Na kedaonia alimoki nikesi ngun kosala kigalilaya. Konye na kedaonia ta ike enacha na dokar opuchit. Kaneni kodoka angesi da. Elopet, mereka itebekin konye bala kayeyea. Aso, komo ati yuda na ngesko puchif, kobala si ebe. Aibo eja ingol, ujau airuruma na epolo kokodeta kanoken, kobala si ichie ebe.
Erai etongaran lejok.
Kobala si ichie da ebe.
Mere kwangin, konye itapare kodet.
Konye, emame itungana nene nera kaitebekin narai kekuriaka yudayan. Kosodi kanen, kokidin kepuchit kodoka Yesu, koloma uyekalu, kokeu aisisena kini. Ko umo kise yudayan, kobalasi ebe.
Kikona kini lo ai echo unikoma misishat.
Aso, kobongo ki Yesu kotema kesi atiar.
Aka aisisena kini merena kang, dimara ena kang olilo kejukuni. Araeko titungana na swamunu ekoto ngoli, ejenuni nuka aisisena kini kana. Arae kebuni kama eja edeke, araibo enera kanuka ngabun. Yeni nera kanuke ngibun. Emoota keibuse ilope. Konye ene moto aibuse sunaka ngoli kaloki juku ninyesi. Erai yenika bei. ido koto make emame aingalanu mamu kereka Musa ki nakiniti ya sikisila kunye mame idio ikayesi yena richit ikisila kanuki nyo kimo yata ayareon
kobongo keko deti ebe
eja ya joki ngaibe mota yara jo
kobongo ki yesu kote makis atia
abuke sama aswa misho iti adiopin yumo kinito yesi kere kanuka angun abu Musa koina kiesa ikeb kunye mamu abuni kama ka Musa kunye kama ka luka apapa ikepete yesi etungana ni kapara na kasabatu arai eke pia etungana ni kanaka sabatu tetere mame kisililo ka Musa ebila kinyunyuri kisi kere kayongo kanu etanga leuno chute tungana ni kapara na kasabatu siri kituboto kwape SSN ataku sikonye kunye kotuboto kotoma adolit
aso kotema si chelu ko Yerusalemu atiar
merelo loe motosi kesi ayar kwenye ko wan inera ka etebeki kwa bo mameli mo kineta dio kiron moto ke jenete ikaya ito ka beitebe erailo kristo
kwenye kijeni lo ne bunito kwenye na ebunio kristo emame yene jeni ne ebunio
kiworo yesu isiana kini kwa yekalu kwa bala ebe
ijenete yong jenete ne kabuni oda kwa bo mameonga buniti kanokang kwenye ngoli lo kejukuni erailo kabei lo mamu yes ijenete ajene ngonges na arabu ni kama akeng nyesida ke jukuni
kosode te ko motos ai kamuni nyes kwenye mam eto ngana ni abu ko rio ake kani na kamunia na arai aringa edoluna eke sawa kwenye lo ipo luko kodet ki utu nyes ko balas ebe
na haibu niyo kristo swama ikereka nyes anyu neta nuipo ai telekari nuiswamat lo
kira si parisayon ikodeta irumaete ngun kanuke kosode te isasodoti lupeti kai parisayon kichukasi ike jana kinak ai kamuni nyesi kosodi yesu kwa bala epe
ero kapaki editi ajaene ni peka yes kasodi alostema meja iloke jukuni imoete onko mamu kidumunete ne ajaye ongo mamu yesi pedorete aponare
kosode te kinera na kilose yu dayana epe
ai be losi lo ne mamu ali kipedo da adomunya kis
elo sikere kanyes mama ai jasi wi sera kina oyonanin ka ai sisana kinda yonanin
akyo da nyo ina na ine tebe moete yo koma midumulete ido ne ajeyo mami pedo ta pone
kusodi kapara na kawase na kepuchi yes apara na kapolo ko bo yesu kuoro ebe
arai keja kitungana na kur kobuma makang komat yeni ke yuni kwape inera tarini wadi katai ebe elele tichorin luka kipinu ka jarak koto makeng
enerita kiro ngini kanuka emoyo loye inakinio luyuni tongis na arai aringa bere moyo e inakina na arai eringa yesu itopoloro aso nakira rata ichie kokodete akirongun kobalasi ebe
abe erai lo enabije
ichieda kubalas ebe
erai lo kristo
konye ichie kubalas ebe
mam ebuntope kristo ko galaya mam kere ke balas wiwadi katebe ebuni kristo ka wodi na ka daudi koto mabitele kem erelo ke jai daudi
kwangini ko jai atekata kaun kotunga kanuke koto si chie ai kamuni nyes konye ko mame yen kibwai kininyes akanin kobongo si ike jana kina mame jasi isasedoti lupeti ka iparisayon lukete marete kes atiar
kanu kinyo mam kiyaona tanges
kobongo si ike jana kina ebe
mam inerity chut idio tungana ni kwape inerar etungana ni lo
sodete kobongo si iparisayon ebe
aso chama kitapa yesida
ingai bokotoma ikaya itoklo unity nyes ara ikotoma uparisayon kwenye ikenito ya kolete ngolo umejeni ikisila.
Kwa bala Nikodemo, nyesi loke losti koloma meja Yesu. Loke rai edio pereka kesi ebe.
Etubo kinete kere kikisila woke tunganan. Eringa bere irara nyesi kajenu nuiswamai.
Kwa bongo kisi kote masi nyesi atiari.
Bundi kere kajoda kwa Galilaya. Kwa ngich. Kwa ebe mami nyu ni nabi kwa Galilaya.
Kwa bongo ngoli tunganan oreke. Yokana. Esola lo kikanyete kauni. Konye koloto Yesu moru loka iseitunin. Ko bongo tupuchu sek oyekalu, ko poti tunga kere mama keng. Ki boy kini ko geo aisisana kini kes. Ko yaut ike wadika ka iparisayo na beru na ekamu nitai kadoteu. Bwai kisikidin, ko balas nyesi ebe.
Eke sana kina, ikamu nita beru na edotei. Aso kotoma okisila abumu sa kichore ai bilibiri ni kote nen kamo. Aso cha ibala bojo ai.
Kinerasi kese akirongon ekorunete nyesi. Tetere edumnete akirot na kiwosaet. Konye kukukumi Yesu. Kiwadik alup keke bokori. Na kiyata na kinatai ngiti nyesi. Kitenari kotema kese atia.
Yene mame adia karete kotoma kuz. Kogewa ebiri nyesi kamoru.
Kukukum bobo. Wadika lupu keke bokoriti. Kesida na kire rata, kile pile pata ita ono keji. Kolomasi idiopet idiopet, ageun komakyo kitoni luka wasia. Kosala ki Yesu boni, ka abero ebuoyi kaneni kokiding. Kitenari Yesu, kotemanges atiara.
Toto, alubo ngulu kiwo sato jo. Emamei kere kayeni kitubo kini jo.
Kotema atiara.
Emamei, ejakaiti.
Kwa tema Yesu atiara.
Eyongo da mamu katubo kini jo. Kolot, konye sirikidi ya kaa bobo.
Kinera Yesu bobo kakes, kwa tema atiara.
Arayonga ichana kakwa pin. Yeni katupune yong, mamu chutelosi kamuton. Konye jasi ka ichana ka aijar.
Kwa tema si iparisha yonongesi atiara.
Itejenu nije elopete boni. Ama kuni itejenu erai na kabeiti.
Kwa bongo ki Yesu kwa tema kesi atiari.
Karaida kete jenune angelopet, raka iteje nununa kabei. Na arai ajeni ne kabuni yo. Kane alosida, konye Yesu mami jene tene kabuni yo. Karada ne alosi, itubete Yesu kwa pejaari akwan. Mame yunga tubo kini tunganan. Karaida katubi eyo, raeka tubelo kabei. Na arai mame yunga jaibon, konye yungo kalo kejukuni. Boboda akoto mao kisila akuz, wadi katebe, aitejenu na kaitunga yare, erai na kabei. Etejenu na ngelopet, ketejenu ni papada lokeju kuni.
Kosodi kotemasi atiari.
Ejaibai papakon.
Kobongo kiesu ebe.
Mamu kijenete yongo karaida papaka. Arai kijenete yong, ti kijenu tu papakada.
Kinera kirongun koto makola naka aingada. Na kisisha na kinia koye kalu. Kwabo amame etungana loe kamu ningesi. Na arai aroko ekesawa edoluno. Kwa tema bobo atiare.
Alosi eong, yesida kimoete. Itwakete yesi koto madi ya kanarete akuzu. Ne alosi eong, mamu yesi pedo rete aponare.
Kusodete kotema si yodayan atiare.
Ehara kinicha. Na arai balebe, ne alosi eong, mamu yesi pedo rete aponare.
Kwa tema kesi atiare.
Rasi yasi luko kwap, araya yongo loko kuju. Rasi yasi luka kwapi ni kanu. Mame yonga araya loka kwapi ni kanu. Kanu kangun, kalimo kisi yesebe. Ituakete koto madi ya kanarete akuzu. Na ara araya mam iyu nitoebe araya yongo. Ituakete koto madi ya kanarete akuzu.
Kosodete kotema si nyesi atiari.
Irai bojo ingai.
Kotema Yesu kesi atiari.
Ngope ngoli loka limo kiniti yesi ameonu kage oned. Ijaasi nuipu eneri kaitubuda haka nukuzi. Konye ngorilo keju kuni erai abeidi. Nue irari eongo kama ake, kese nera koto maa akwapini.
Kwabo mam apotu kojenu tu ebe inera kinti kesi nuka papa. Aso kotema Yesu atiari.
Na edaoni ata aikeu no kukulo kayetunga nani. Nyesi konye tijenu ni ata ebe eongo ngopengoli. Ebe da mamu eswama hii akiroto kanuka ngaboni. Dimara ekwape kesi siana kini ya papa, enera kwa ngini. Eja ingon loke eju kunineni peke yong. Mamu kenye ini teongobon. Na arai eswama enenenu ekoto ngesi aparasi akere.
Na kinera ringesi ngun, kiyutu loe po. Aso kotema Yesu iyodayan luki yu nito ngesi atiari.
Arai kisa la kesi toma akirotoka, abe itirasi kakesi siak. Ijenu neteda abe itida kiwosi kini Yesu.
Kubongo kisinyesi ebe.
Kiraisha uru na kaburamu. Kwa mwamira untibule sinu kaidi watungana ni kere, kapu wakio kere. Kwa hiki nijo ibala hii ebe, kiwosikino yes.
kobongo kiesu ebe.
Abeit, abeit. Katemari ya satiar. Nyene tunganani yenedia kanari erai ibulesiti yenika adiakar. Mami bulesiti boya ikotogo ikarukere. Konye iboye okoku ikarukere. Aso, araeki wasiko koku. Rasi luki wasikini taichut. Ajeni ebe, rasi yasi aurina kaburam. Konye kimoto sayareong. Na arai emame aka kirota iboisi koto makusu. Nuanyo nitikaneja ipapa, kiasi nue nera eong. Yesida iswama yota kiro nukihira rito kaneja ipapa kusu.
Kumoku kisi kotema singesi atiare.
Papa ko singesi aburam.
Kotema yesu kisi atiare.
Arai kira si duelu ka aburam. Tikiswama ta aswamisho nuka aburam. Kunye kwa na kimoto sayareong. Loka limoki yes abeit. Na erariti kama eja edeke. Mama abura mabu kiswama kwa ngini. Swama yote yesi aswa misho nuka hapa pakusu.
Kotema singesi atiari.
Mamu sio kiuritai kadote. Eja isio papa etiope nyesi edeke.
Kotema yesu kesi atiari.
Arai kera edeke papa kusu. Tiki minase yon. Na arai abu kalomu kama ka edeke kabu. Na arai mamu kabuni kanuka ngabonu. Konye nyesi kejo kunetu. Kanuki inyo mamu ijenu ni atangonu nwenera eong. Na arae mamu ipedorete aerare akakirot. Rasi yasi luka satani papakusu. Ikoto sida swamu airanganu tunaka papakusu. Kera nyesi eka aranameonu kageonetu. Mami chasi tikoto ma abeit. Na are mame abeit tikoto ma keng. Na enera rinu kaengal. Inera nwera asi nukenge elopet. Na are rae eke ngalan. Papada loka ai ngalanutu. Konye na arae enera yonga beit, mamki unito eong. Ngaika yesi kele pile pinu karanoku. Arae enera yongo abeit, kanuki nyo mamu yesi yuniata. Yene rae yenika edeke, iirara kironuka edeke. Kanuka angunu mamu yesi irarete, na arae mamu irasi luka edeke.
Kubongo kisi yu dayana, kutema singesi atiara.
Asochama, mamu tenisho kinerite jok, ebe irai esa mariad. Ido, ijaijo ajokit.
Kubongo kiesu ebe.
Imame yongo ajokit. Konye ayongito ngo papaka. Konye yesi kimwangito eong. Kwabo eongo mamu amota kaibusesu. Ijailo emoto kaitubuda. Abeit, abeit, katemari ya satiar. Araekere chitungana na kakirot. Mamu egipari atwanare ikarukere.
Kubalas iyo dayana ebe.
Kwa nawe jenebe, ijaijajokit. Watuana buram kaina binda bala jebe ara kere chitunga na kakirot mamira tonere ikaru kere iteleka topejo kapolo papako saburam loke 20 nabinda luke tokete iturori jelopet ngai
kobongo kiesu ebe
ara iketo polore ongelopet akai buse sumame raibure loke topolori tengo ngesi papaka ngoni loy bakasi yesi ebe erae kusideke. Kwabo mami potu ko jenu tunges. Konye yongo ajeni nges. Arai kenerebe, mamu ajeni nges. Kikaraunu eke ngalani kwape kayesi. Konye ajeni nges. Arichitida ake kirot. Abu papa kusu aburamu kole lakinite anyunu akaparan. Nyesida kowany kialamiki.
Kusodete kote masi iyo dayan atia.
Ero kojo edoli karakishakaj. Iyanyuni sitope yo aburamu.
Kotema yesu kesi atiar.
Abeit, abeit. Katemari yesu atiar. Erokaburamu ejauna ajaeyong.
Kusodete kirara tamu tetere ibiribirete. Konye yesu kwa ngopu. Koloma koye kalu. Yokana. Esola alo kikanyete kangon. Na kitoritor. Kwanye tunganane muduki ameon kaurioke. Kingita ngesi ike kesisi ya ebe.
Rabi. Ngaibo kedia karit. Etungana nilo araibo ike kauriak. Tape eurio emudukana.
Kubongo kiesu ebe.
Mamulo edia karit. Karaida ike kauriak. Konye tetereito diarosa swamisho nuka edeke koto makeng. Kebu sakinita swamisho nuka ngolilo kejukuni. Eroko aparan. Ebuni akwar. Na mame pedori tungana na swam. Na ajareonga kwapin. Araeonga ichana ka akwapin.
Na kedauni ya ener ngun, kimwe kaimola kwapu. Kosubu ni ya elupe, kinyonyo akonyenu kaetungana kelupe kotema ngesi atiar
kolot kilota katapara na kasi loam
apolo uke ebe lo yaki aritai kosodi kolot kilota kobonge seseni kosodete ike dunyeta kaluke anyu nete lem erai ekelipan kotema si atiar
mere kere kalo lo lemi boyenene inipitoi
kobalasi ichie ebe
yes ngol
ka ichieda ebe
mam konye eputos kangesi
kobala ngesi ebe
eong lopelo
kotema si nges atian
ke kwenye nete biyai akon konye
kobongo ki ebe
etungana nwenye arita yesu kosube lupe kenyonyo akakonye katema atian Koloto silam kilota, kasodi kalot, kilota, kakwenye.
Kotema singes atiar.
Aibo eja ingol.
Kotema atiar.
Mame ngajeni.
Koyanga silo kerai leme muduki mame jasi parisayon. Kerai apara na kasabato na kesubia yesu lupe kaitwe kenyun da ake konye. Aso, kingita nges po boi parisayon da, nepone loke kwenyun ya, kotema kes atiar.
Abu kiwai kelupe akonyeka. Kelota, kwanado aseseni.
Kobalasi chie ko parisayono ebe.
Mamu etunga nani ngoli ebuniti kama ejayedeke. Nare mame richiti na kasabato.
Konye kobalasi ichie ebe.
Epedori die kadia kanara na swama nyuneta mikote nini.
Kojauna teka teka unikama akechi. Kobalasi bobo emuduki ebe.
Dobo joy bala bie kanuke. Nara buitweke na koni konye.
Kobala ebe.
Rai enabi.
Aso, mami yuda ina potuki yotu ake kiro ebe kera ileme muduki. Kosodi akwenyun. Kitoni na nyara uniata, ikaureka luka lo kitwe kenyunyo. Kingeta kes ebe.
Rai kereka loko kukus. Laibala si ya uriye mudukana. Ikwa ikinibai, ekwenyi kwa na.
Kobongo kisi ike kaureka ebe.
Kijeni ebe longes oko kukosi. Ebe da aurio emudukana.
Konye eponelo ekwenya kwa na mam kijeni. Mam kijeni da yen kitweke nyunyesa konye. Kingita nges epolo ngesi ineri elopete kanuke.
Enerasi ike kawuri akakwangini narai akuri akeyudayan. Narai enerundosi yudana ebe. Arai elimoreto ngana nges araut Kristo. Irengi aro katukos. Kanuka ngun nges enerata ike kawuri akakwangini. Epolo ngesi kingita nges. Konyara utu nakiare tetungana nilo amudu kana kotema singesi atiari.
Kitopole deke, jeni sebe rai tungana ningole kadia kanaran.
Kobongo ki ebe.
Arai cha erai e kadia kanaran. Mame yong ajeni, ajeni adiope kiro chebe. Karai eang emuduki, panado akwenyi.
Kosodete kotema singesi atiari.
Kikona kinai, kitweke nyunipiai akoni konye.
Kobongo kes ebe.
Kadao ayimokini Yesu komam irarete. Kanuki nyo bobo ikototor akira. Ikota si Yesu da araun ikeke sisiak.
Komono moroto, kobalas ebe.
Ijo irai eke sisiani. Konye kirai so ike siaka luka Musa. Kijeni si ebe, abuede kekinera ka Musa. Konye ngon, mami kijeni neke bunio.
Kobongo ketunganan kotema atiar.
Eras nunu ka umokini. Ebe mami Yesu jeni tene kebunio. Konyabu ketwe kenyi, akakonye. Kijenebe, mamede kirari kadia kanara. Konyare uma hitu ngana nedeke. Isu ama idano ikotu, ngesi, irari ngole. Ame unkage onotina kakwapi. Mamlem irari tai ebe. Itwe kenyu niti hitu ngana akonye. Nukayen eur tai emu dukana. Araike mangole buniti. Kame jedeke. Ti mamke pedo asoma kirot kere.
Kupongo kisi kotema singes atiari.
Kiwurita chidi joko to majaka. Kisanga kidi kereke joda sho.
Kirenya singes kinga. Kira Yesu ebe erenya si kinga. Kodomu nges kotema tia.
Unity kereka ijo okokuloka etunganan.
Kubongo kingesi kotema tia.
Yes bo ingai. Ajaka it ke yunges.
Kotema Yesu nges atia.
Iyanyu nges. Nges ngolo ineras kajo.
Kotema atia.
Aja kai, hey unit.
Komangis, kotema Yesu atiari.
Abuka buto ma akwapininu kanuka etube. Tetere anyunete lumamu e anyunete. Korautu dalwe anyunete imudukyo.
nakira reata ichie ko parisan luke jas ni pekanges ko temas nges atial
grei kere ka shoda imudukyo
ko tema yesu kes atial
arai kirasi mudukyo imami jas kadiakar konye kwana ibalasebe kikwenyi aso salita diakarikus
yokana esola lo kitomonet
abeit abeit katemari esatiar yeni mami tori orute elomari anokanaka amerike kin konye kodoka kamache erangin ikokolanika ikangatanda konye yeni tori orute ngezi erai ekechokonloka amerike kin ingai kine ka goloni ngez irarete amerike kin ekeporoto inyarai ngezi ake amerike kin kikirori akej itolomari keskinga keda wai tolomari nukenkere ingare nikini kes etupakineta amerike kin na are genete eke poroto mame tu parata chut elongwau konye ekerete kama ejai na arae mamu ejenete poroto loka ilongwau
abo yesu kwa limo kesi awaragana ngin konye mamu ejenu na akironwa limo kini kesi kwa limo ki yesu kesi bobo ebe
abeit abeit katemari ya satia arae ongerute loka amerike kin kere lukage ikinete kerasi kokolaka ka ikangatak konye mama potu amerike kinikira sikezi. Arayo ngerute. Arayo kitori tungana ni mama kang itajario. Elomari kalomun. Edumuni da eroy. Mame kokolane buni atai dimarai akoko. Kayar kamunarida. Abue ngokabu. Tetere eja unete kayjar. Eja unete dakana ede parid. Arayo ngekechokon loka jokan. Eina kine kechokon iloka jokani. Ake ijara kanuka amerike kin. Etungana nilo Europio, lo mame rai eke chokun. Amerike kini da mame rasi nuke. Eanyune peete buni, inyeini Amerike kini, ekeri. Ikamido epeete kezi, isyara kini. Ekeri ngoli na arai erai lo Europio, mame podo Amerike kini. Arai yonge kechokun lo kajokan, ajene ngunu nwe rasi nukang. Nukanga da kajene teem. Kwape kajeni ya papa, eyongoda ajeni papa. Aina kina kajara kanuka Amerike kini. Ido ejaase yung Amerike kina che. Numa merasi nuka anu kikana. Kebusa kinitaya unungunuda. Jihirarete kaporoto. Kusedete araune sipani diopet. Kae kecho kone diopet. Kanuka na kamina papa. Na arae ejaikini akajara. Tete rale muni bobo. Emame tungana neni kademari. Konye ejaikini ongelopet. Ejayonga pedori naka ajayiki. Ejayida pedori alemu nubobo. Adumunita ichora kinetena kama ejayi papaka.
Kwa jau bobo achaka chaka kwa yudaya kanuka akiroka. Luifuka kesi kwa balas ebe.
Ejayila ajoki ekerepiki kanuki nyo hila rata ngezi.
Kwa balas ichie ebe.
Akirongu numamerasi nukaitunga na niene jajoki.
Pedori kere kajoki aitwe kenyo na konye nukai imudi kyoku.
Kerai epuchiloka atia kunio ko Yerusalem. Kapaki na katerot. Kitorti Yesu oyekalu alamarina ka Solomon. Kusodete kwa lukutu ngesi yudayana kutemasi atia.
Itodoli ai isibuono kini ikositawan. Arera ai Kristo. Kwa limo kina eka etebe ikini.
Kwa bongo ki Yesu ebe.
Abuka limo ki Yesu. Konye mamu iyu unito. Aswa misho onwe samaye ongo kokirori loka papaka. Kesike tejenu unito. Konye yesi mamu iyu nito. Na arae mamira asilu koto ma Amerike kinika. Hirarete aka Amerike kini eka poroto. Ajeni kesi. Kesi da katupito eon. Aina kini kesi ayijara na kaikaru kere. Mamu chut eolio rete. Kwabo emame itungana niene urupo uri kesi kakaneka. Papakalo kai ina kini ngun. Erailo kapolo ni aitelekarti kere. Kwabo emame itungana niene pedori. Aurupo uri kesi kakane na ka papaka. Kiraya ngoka papa ipe.
Kusodete kirara tabobo iyo dayanamuru ay biribiri ongesi. Kupongo kiesu kesi ebe.
Ketodi kiesi aswa misho nuifu nwe joko nuifote kama ejai papa. Kanuka aswa misho iti anyo ene kangun kibiribiri ote yongoka muru.
Kupongo kisi iyo dayana ebe.
Mam kibiribiri jo kanuka aswa misho iti na jo. Konye kanuka inyanaki nedeke. Nara jo etu wanani itulori boni edeke.
Kubongo kiesu ebe.
Mamu kereka iwadi kataiko kisila kusebe, kabala irasi yesi idekesyo, arayabu konyara kes idekesyo, munuluke buno kini akiratanaka edeke. Ido mame pedorete nuki wadi katai abilio. Balasi kereka yesi lokitala unipapa kijuku akwapinebe, iinyana kine deke, kanu abala rebe, araya ngoko kuloka edeke, araya mame samai aswa misyo nuka papaka. Siriki yud, kunyara esu amai, karada mamu kiyunito yeong, kiyut aswa misyo, tete rije nunete ipiri kinete da ebe, ejae papa tomaka, eyongo da toma papa.
Kwa mwata bobo ai kamu ni desi, kwenye kwa kuu kakani kechi, kwa lotu bobo oke kwa yorodani, ai boys na geona yoka rai batisi. Sala kini nani. Kotu lewe po mama ken. Kobalasi ebe.
Abet mami yokana eso amata anyunete kere. Konyenu kinera yokana kere. Kanuka ngol. Keras abet.
Kiyutu lewe po kangina. Yokana. Eso lalo kitomo nete kadiope. Kodeka etu nganan. Eke kiro lasaro loko betania. Loko rekech loka Mariam. Ka Marita kinachike. Yes, Mariam, na kinyonyo na kini eja kaita kinyet. Kwa nina akekeje kitimake, ipengi na kedeka onacheke Lazaro. Aso, kia kia si anachana ngun, mameja Yesu ebe.
Eja kait, edeka ngun loy mina ijo.
Kwa nye na kira ria Yesu, kobala ebe.
Ade kana, mamerae na katanare. Kwa nye kanuka ebuse suna kaedeke, tetere ito polorio kokulo kaedeke kanuka ngun.
Kwa mina Yesu Marita ka inachike, kala saroda. Asona kiri area ebe edeka, kwa sala kineke jai aparasi are. Kwa sodi koka ukangun, kwa tema ikeke sisiak atiar.
Kalotobo bo yudaya.
Kwa tema singes ikeke sisiak atiar.
Rabi, koleje kwa pe kwa naki, koto si yudaya na ei biribiri kamur. Ilo si tenibo bongi penge na.
Kwa bongo ki Yesu ebe.
Mamu kereka rasi isa wana luka parani ito monokalu arei. Arailo situngana ni paran mami guikini. Na are anyuna echana kakwa pinikanu. Kunyara ikeloto kware iguikini. Na are mami aichaa koto makeng.
Kinerangun kosodi kotema kesi atiari.
Upaperowo ko Lazaro ejotoi. Kunye alose ongo ketwekeny.
Kotema si ike kesisiak ebe.
Eja kaede. Arai ejotoi. Engale uni.
Konye kinera Yesu nuka atuana rake. Kwa mito sikesi ebe enera akiro nuka ajo. Kusodi kwa limo kiesu kesi kaitebe ikini ebe.
Atuana Lazaro. Ido eyalamikine yongo kanukuz. Na arai amame yongo kangina. Tetere iunete. Konye kalotodoma makeng.
Kusodi Thomas roe nyaretai didumo. Kwa bala ike pao ike sisiak ebe.
Kaloto onida. Katwaka ni pipeka ngesi.
Kusodi na kedolio Yesu kodum edao niti ngesi aparasi ya angono kates. Kia pesi etania ka Yerusalem. Bala mairo na are. Kepontos itunga lui puu kwa Yudayan. Mameji ya Marita ka Mariam haipudu nikesi kanuka anachekechi. Kusodi na kiirari ya Marita ebe ebundi Yesu. Kulota isiria mangesi. Kusala kinte Mariam toko. Kusodi kotema Marita Yesu atiara.
Ejakaiti. Arai kijayo ne, tima muna cheka ketuana. Konye kwa nada jene bekera nilipi jedeke kina kine deke.
Kotema Yesu nyes atiar.
Ejaruni onachekon.
Kotema Marita nyes atiar.
Ajene bejaruni kotoma jaru nakapara nakawasia.
Kotema Yesu nyes atiar.
Arayo ngajaru nuka aijarada. Nini yenike yuneo? Karaida ketwana ijari nyini da ene jari yeni ke yuni eyon mametwani karukere unity kereka ijongun
kotemanges atiar
ebo ejakait ayutengebe iraijo kristo okokloka edeke loebunita kwapin
nakedaunia enermun kolot konyara ukinachike mariam kayeya kobala ebe
Ijae kisi chana kina ne kinyari tijo.
Na kiri areangyesi ngun, kodetu na tipet, koloto mama keng, aroko Yesu edoluno re, konye aroko eji ai boys ne siria mia Marita. Kosole tiyo dayana lua jasi ka Maria mtongo ipudunete, na kianyini ata ebetu na tipet kalomarkinga, kotupas nyesi. komito ebe elosi ates aimonyo mina kosodi na kedolio mariam neke jia yesu oanyu nyes kipirokin akejeke otema atia
eja kait hara ikijai jone kimamo na chekake tuana
na kayanyu na yesu nyes emonyi kayura na daluke upasika nyes emonyete komula weke tau kokadaki otema atia
igwai kinito ai
otema singes atia
Eja kait bia koany
komony yesu kosodete kotema siyo dayan atia
koany kwa pele mkeminar nyes
konye ko bala si cheka kesi epe
ngolo kitweke nyuni akonyenu ke mudik mamti ke peda esimiki ngola to na re
sodi yesu komola ubo bo keta kodola tes kerabwa kerapakinta moru tema yesu atiar
kolemasi amoru
kobala marita inachina ka lokatuan ebe
eja kait e uru kwana na re down ita parasha ngone tuanit
kotema yesu nges atiar
mamu kere kaka limokiniti jo ebe arai unit yanyu na ibuse suna kaedeke
kosodete kolemasi amoru kikeu yesu ake konye akuj kotema atiar
kemalai jo papa Narai kiraeon kajenebe kiranareon aparasia kere kunyeke nerenu kanuka ekodete kalo lejaine tetere iunetebe joki jukuniteon
nakedaunia enermun kiworoke porotole polo ebe
Lazaro kolom
kolom lokatuan enitaka nini kakeje kigoene lukaida enitai ake konyeda keitabala kotema yesu kezatiar
Kola chasinges, kosi kiskolot.
Kosodete ki yoto nges, lui pu kwa yoda yana luke ponto mameja imariam. Luke anyu nito, nge somati yesu. Konye ichie kakesi, koloto mameja asipari sayo. Olimo kisinu kiswama yesu. Kosodete isa sedoti lupe ti, kaipari sayo nukotuko kise aurianeti. Kobalasi epe.
Kikwe ikina hii. Nari sometu nga ningole, ayi neta nwe pu.
Araiki inye hii. Yunete nge situ nga kere. E poti roma eno ki demato ni aibo isuwa kuka awokote kereda.
Kwenye edio pere kakesi, nge sikaya apa. Loke rai lo sasedoti lo peti kukaru kamoli. Kotema kesa tiari.
Mami jene ta diyo kiroto kere. Kwabo mami wami toebe, busa kinte diyo petunga na natu anare. Kanuka itunga, kinye ate kere kera mudiari.
Mami nge sikinera kiroto ngini kanuke ngiboni. Konye na ara ikerai lo sasedoti lo peti kokaru kangoli. Abuko duara ebe etuani yesu kanuka atekere. Kwa mwere kanuka atekere kangini boni. Konye tetere tuko kinepepe idwe luka edeke lukisiara kinos ara utipe. Ameo nika paran kangin kineru nukai arangis. Kanuka angun mambobo yesu alosi kaitebeki nkoto moyo dayan. Konye konyo kangina kolota iboiz na yapia sikamoding kitono re lenye aritai ebrain. Kosala ngina nenipe kikeke sisiaka. Kia bie aleleng na kayudayan. Kudoka si luipu Yerusalemu. Anyon kamanat alinga kina leleng. Tetere itala unos. Kosodete kwa mwata yesu. Kinera na kinos ebuete kwa yekalu ebe.
Iwomito inyo. Mamkere kangesi ebuni opuchitilo.
Kichora kinto isa sedotu lupeti kaipare sayon ebe. Araikeje nitungana nejai. Kiteje nukezi. Tetere ikamunete. Yokana esola lo kitomonde kare kosodi esalito aparasi akanyika pe erengai doluna leleng ko bu yesu betania nikejai lasaro lo kitajaruni yesu kotoma okatwak kitemo kinae puchiti kanen kijana kimarita onyekerai lasaro ediopet kaluke morete kanis kosodi kolem mariam elatiri loka kinyet nae lai nakaitia ile pol Kinyonyo anak akeje nuka yesu. Konina ake keje kitima ke. Lele buna ure sinaka kinyiri etoko kere. Konye kobala yoda iskariot. Ediopet koke sisya kake. Rekota bila kini yes ebotete ebe.
Kanu kinyo mamu egwela rere. Akinyatena adinari na kwa tauni. Kwa yana kina yu lukicha.
Kineranu mereka nu etimitor lukicha. Konye nara ikerai eko kolani. Nges etinge neriagi kwa yanga nari nukibwana kinyo toma. Kusodi kotema yesu atiali.
Kinye isi nges, kingada kikanuka para naka aidayoka. nare jasi lukicha neni pe kaes aparasi akere konye ngo mamu kija kaes aparasi akere
kusode te kejen tulwe pu ko yoda yan epe e jayinina ko potu kesi mere kanu ka yesu boni di mara anyu lasaro da lokitaja runi ngesi kotoma okatwa konye kineru tu isa do tulu petu ya yara lasaro da nara ikanu ken apotulwe pu ko yoda yan potiakas kiyotu yesu apara na tupa kini kira e kore le pol la bun tikanuka e puchi ebe e buni yesu Yerusalem o gwenu nu ate ni e kinuka amuso bon lo masa e firia manges woroto ebe
osana sire rengi to ngol le buni tupa trolo kai jaka e e ka baka lo ka israel
a to mun ti yesu ko ku ni ka sigiria si gwanen pape di wadi katere ebe
gure ki furia nari ijo akoko na kasion ko anyi Ebonit eko ni kabaka ibwane neti ko kuyenika asigiria
mamber ikeke sisiak apotu kojentu ngun konye keda u yesu aito polorio nyes konye kitu nyoto ebe wadikata ngun kanuke aso makisi da nyes ngun kiteje ne kodet loke jai ka nyes na kenyara una lasaro alom kates kiteje ruda nyesi ko kanto ak kanuka ngunu ko lote kodet aisira mangis na arai apotu kira sebe aso mata anyu ne tengin Dera na kino si parashanu koni epe.
Ko anyo tu, mami pedo riti bore. Ko anyo atufasi ngesi luka kwa pinikere.
Ke jasi yonanin ichie koto maka luke doka rito aima kopuchiti. Aso, koloto ngulu mama iji ai Philip. Etungana loko Betesaida, loko Galilaya. Kilipata ngesi ebe.
Eja kait, kikoto isio, anyo ni Yesu.
Koloto Philip kolimo ka Andrea. Ko uparos Andrea ka Philip. Kolimo kisi Yesu, kubongo ki Yesu kesi ebe.
Adole sawa, kitopolo royoko kuloka etunga nan. Abeit, abeit, katemari ya satiar. Arae mame chokatalo kakima eti edo ikwapu kotwani, esaliti koni nependeni. Kunyara iketwana, irayara itonu ipu. Yene mina keijara, itoliori. Kayane laeta keijara kakwa pinikanu, idari kito na ijara naka ikarukere. Arai kejana kini tungana neong, katu, ni ajayong, ejaunika kejana kina ndane pinin. Arai kejana kini tungana neong, itopolori papanges. Kwa na ekada kini tekatau, atemari ai. Papa, kwa yu nae kosa wakalo, kwenye kanuka ngun, abuka dolu osa walo. Papa, kitopolo ekonikiror.
Kusodi kobu eporoto koto maa kuju ebe.
Etopolo, Ido etopolori bobo.
Na kiri araeko deti loke buwe kaneni kubalasi ebe. Ereta kuju. Kubalasi chie ebe.
Ema laika enerata kanges.
Kubongo ki Yesu kwa tema atiar.
Mame buni te poroto lo kanokang. Konye kanukus. Atubokini kwa na kwa pininu akiro. Rengyari kwa na ekapono loka kwa pinikano. Eyango darai kee kiari kakwa. Riari tunga kerema makang.
Konye kineranu itodikini aketwa na naituani. Kobongo ekodete kotema angesi atiar.
Kirati sho koto mokisi laebe, ebusi kuriso ikaru kere. Ikwekina ijo inerebe, busa kito kokulo kaitunganani aiki aerio. Ngaibo ngoli erayo kokulo kaitunganani.
Kotema Yesu kesi atiar.
Erokai cha ejaikaes apakina edit. Kuloto yesi erokai cha ejaikaes. Kinye amutonu adolokini yes. Nini enelosi kamutonu, mame jeni neelosi. Eroko aicha ejaikaes, kiyuta aichangin, tetereira unetiduelu ka aicha.
Kineri Yesu ngunu, konyo kama akeche kongopu. Karaida abu, kiswama anyu netanwe, puu noi kakonye nekeche, mama potu kiyotu ngisi. Teteredo lea kironaka inabi isaya na kineri fidebe.
Ejakai, ingai eyunit akosi kirotu. Ingaida epuko kinitai akanaka ejaka ebe.
Kanuka ngunu ngesma mkiyuni ata narai enerti bobo isaya ebe.
Etumudak akeche konye, etininik ikeche taon. Kinyes aanyuni ka akeche konye, kojienu tuko taono kech ka aibelokin ketangale ukesi.
Kinera isaya akiro ngunu narai abuko anyu aibusesu ke, kolimo akiro ke. Konye kitoni ikayeto koda kiyutu ngesi lue pu. Konye kanuka iparisa yono mama potu kolimosi. Kinyesi ai renyaro katukosi. nara ike mina sai bususu na kai tunga ai telekata ai bususu na kai deke kuworo yesu kobala ebe
nyini ani ke unite yo mamu ke unite yo bimara jelo ke jukuni yani ka anyuni yo e anyuni jelo ke jukuni abuango kabu arauna chato makwa pin tetere nyini ani ke unity mamesa lakini amuton araiki raitunganan akakiro koma merichi mame onga tubo kini nyes na arai mame onga buni tatubo kina kwa pin di marai ai tajara akwa pin yeni kangeri yong yeni mame chamuni akakiro ejeka tubo kina nike akira to na enerit nyese tubo kini kapara na kawasia na arai mame onga enerit kanuka ngabun kunye papalo keju kuni kae na kiniti ai chura kinet no atemari kanu enerada ajeni ebe ake chura kinet erai jara na ka ikarukere aso akirono enera eongo kwape kalimo kinitori papa kwape kwa ngini enerar
yokana aso lalo kitomonde kauni kosodi eringa edolo epuchilo kaleleng kejeni yesu ebe adole ke sawa le nyuna kwa pinkanu alose mama jai papa kemina ngesi ketunga luke jasa kwa pin kwa mina kisai tudolo awasia na penya metedu katibong ko dauni te satan ai gwai kini yoda iskariot okokolo ka simon etaulo ka bela kini botit ke jeni yesu ebe aina ki papa kiro kere akani nike ebe da alom kama eja yedeki elo sida mama eja yedeki ko nyo ko nyamatu ko lacha ike na pin ko lema ni naet ko eni ka ngabete ke ko sodi ko buko ka kipi atuba ko gea elot ike kesisak akeje ka anina kes kani naet na kenapiti ko dolo kido simon petero tema petero ngesi atia
eja kait ilosi ijo akakeje
kobongo ki yesu ko tema ngesi atia
nwe samayo mami jeni kwana konye ijenu ni kokau
ko tema petero atia
mamu jo ilosi akakeje chot kitoni ikaru kere
kobongo ki yesu ebe
arae mam ki losi jo mam imor kikina keo
ko tema simon petero ngesi atia
eja kait mere akakeje bon konye akaka nini ka akako uda
kotema yesu nges atiar
yene dauna ilong emame ipudi dimarai ailota keje konye ila yakwa na kere ilaete yesida konye mere kere
narai ajeni ngesi lo ekoto abila kini ngese botet ngesa balar ebe mami laete kere kosodi na kedauni ailot akeje kech kalemu nike napen kai boy kini bobo otema ke satia
ijenu tu kere kanwe sama ke ngo yes kinyari to yongo e kesena kinani kae ja kae tida inera si yesi kote nan na ara ara yongo kwa ngin aso ara yom e kusija kae tika e kusike si sena kinani da ke loto yesa keje ibusa kini ti yesi da ai lota keje nu ka luche kus na ara e kae na ke yesi ai to dikinet tutire iswa maete yesi da kwa pe ke swama ikini a yesi abeit abeit katemari esatiar mame bule siti tele karteja kaitike karaeda kia kia itile kartelo kia kiari arai kijenu tungun isirengito yes arai kiswamata mame nera nukusukere ajeni lo aseonit konye kodolo na iwadi katai ebe loke nyami ikanyamat nyeske tonyo iki aketi tibat ame arikwa na kalimo kini eringa edoluno tetere na edolu nyoto kiute be eyongongo pengol. Abeit, abeit, katemari esatiar. Yeni sukunyikini ngini yene ya kiari, ke sukunyike yong. Yeni ke sukunyikine yong, isukunyikini tijelo ke jukuni.
Keda uye se inerungun, kwa kada kotao ke, kitejenu kwa bala ebe.
Abeit, abeit, katemari esatiar. Etiopete kayesi kabila kini ebotet.
Kongole na kinosi kesisiak, kubuono kinsingai bongol loe limiti ngesi. Kijaidi opete kwa kesisiak ake, loke konga kina atorobu naka yesu, loke mina yesu, asoko kwetu simon petero ngesi, kwa bala ebe.
Kinyeto chani loe limiti ngesi.
Aso, egonga kina ngesi kwa pe kwa ngini atorobu naka yesu, kwa tema atiari.
Eja kaid, ngesi bo ingai.
Kubongo ki yesu ebe.
Loe chunya kini audunet kaenak, nyesi ngol.
kosodi kedao aichunyakin aodunet kolem koenak yuda okokuloka Simon Iskariot kokau kaodo kinete kolomak satana nges kosodi kotema Yesu ngisatia
nuisomai kisunyita swam
kwabo emame etunganan kaluke morete kanges loke jena kiro na kilimo kinanges narai komitos iche ebe narai tingiti yuda eriaki abu Yesu kolimo kinesepi kugwel luki poda kanuka epuchit ara ebe kijai kilukichan ibore kosodi keda ngol ai jar awdo kinet atipete koloma kera ida kware kosodi na keda oni angoli alomar kotema Yesu atiar
kwana itopolorita yoko kuloka etunganan dekeda itopolorita ikotoma keng itopolore de kenges kotoma keng itopolorida atipet yesi dwelu didi ero kapak na editi ajai ne pepe kayes kimoete yon kwape abu kalimokini tori yudayane ebe ne alosi eon mamu yesi pedorete abunore kwa nada kalimokini yesi kwape kwa ngini kaina kini yesi aichora kinete na kitetet ebe komina naros kwape abu kamina ries komina naros yesi da kwape kwa ngini kanoka ngunu ejinne titunga kere ebe irasi yesi ikakesisyak arae imina naros bonik
kotema Simon Petero nges atia
Eja kait ilosibo ai
kobongo ki Yesu ebe
ne alosi eon mam kipedo ratupunu kwana konye kitupuni kokau
kotema Petero nges atia
Eja kait kanuki nyo mam engo apedoro atupari jo kwana aina kini akaijara kanukon
kobongo ki Yesu ebe
ina kini kereka ijo akonijara kanukan abeit abeit katemari jo atiar mame kokore rui kini aitodol na kingerio eong irwana auni
yokana esola alo kitomonet kaangon
sirikia longoti kusitaon kiyute deke eyongoda kiyunai togolo ka papaka eja saibosho nuipu araimere kwangini tikali mokisikere kayese ebe alosi aitemokini esaibois arai kalote ngai temokini esaibois abongu ni bobo kesu kunyu yes mama kang tetere ne ajayong ijaikino si yes danin ijenete yes yerotolo alosi eong
kotema Thomas atiar
ajakait mamusho kijeni ne ilosi jo kijenu ni bia yi erot
kotema Yesu atiar
arayong erot kabeit kaijarada emame yenebuni mama ejai papa dimikito itorititwa makang arai kijenete yon ti kijenu tu papakada ameare kwa na ijenete ngis ianyutuda
kotema Philip atiari
eje akaid kitodi kinai papa kidauni
kotema Yesu atiari
ajai lemeongo kayes apakina itiane nikere mamujoda kijene yon Philip yeni kanyunite yon ianyuneti papa asobia ibo ibalarijo ebe kitodiki nai papa mamkere kajo iyu nitebe ajayongo toma papa papa da toma kang akironu abala yes mamenera kanuka ngabun konye papa lo iboye toma kang isoma ya kesu amisho kiyu nai ebe ajayongo toma papa papa da toma kang araimere kwangin kiyu nai kanuka aswamisho akulepeki abeit abeit katemari ya satia yeni ke yuneon isama ngesi da swamisho nwe swamai eon isama da aswamisho nwe telekari tongun na arai alosi neija ipapa akiro tokere na ilipete eko kirorika isama ingin tetere ito polorio papa kotoma okoku arai kilipa akiro tokere eko kirorika isama ingin arai kimina seon irichete akaichura kineta eongoda elipi papa kiina kini ngesi yesi eka yuna neche tetereja enena kayesi karukere. Ngese moyo loka beit. Lo mame pedoreta kwa pini adomun. Na arae mame anyu nete ngesi karaida ajenun. Ijenete yesi ngesi. Na arae esaliti mamakus. Eja enena dato makus. Mamu kenye inete yesi irasi iko kyoku. Abuni mama ijas. Apake dit. Mamu ka anyu nete bobo akwa pini. Konye yesi kianyu nete. Na arae ajareong. Yesida ijarete. Kaparan kangin ijenunetebe ajayongo toma papaka. Yesida toma kang. Eongoda toma kus. nyini ene jasi kaka ichora kineta kori kite dakis nyini nges kamine nyini da eni kamine iminuni papaka eongo da aminuni nges ka aitaka nikini mamake
kotema yuda mere isikariot atiar
eja kait ikwa ikini ai ikoto aitaka nikini mamakosi kwabo mere akwapin
kobongo ki yesu ebe
arae kamina itunganan irichida akakirot iminuni papaka shioda kiponi mamakeng kitaraununges ekosire nyini eni mam kaminen mamerichi akakiro akirata dana irarete mam eraena kang dimaraena ka papa loke jukuni kalimo kisi yesa kirongun na ringari ajaika yes konye ekayunan nyese moyo lokalaunan loi jukuni papa kokirorika kisichana kini ngoli yes akirokere kisitu ni dakere nuka limo kini ties kenye ini ata aina pakin kaena kiesi akaina pakin mere kwa peena kini ata akwa pin kaena kina yongo yes siri ya longongoto ikustaon kinye isida akurian ipuputa yongo abalaebe alose yong abuni da abobo mama ijaz araike minase yong ti kila karoz na arai alosi mama eja ipapa na arai papa ngesi loka polon ade pareong kwa nada kalimo kiesi eringa edoluno tetere na edolunio kiyud mambo bo kinera kayes akirano ipo na arai bunit eka polon loka akwa pinikano konye mame ngesi adi okiro tokoto makang konye iswama yongo kwa peke chura kinitori papa tetere ejenu nitakwa pini ebe amena yongo papa konyo utudo kaloto kane
Yokana esolalo kitomonet kakany
Arayo nge musabibu lokabeit Papa kada ngesiloke saman Ngini tenu kotoma kangana mam irai araito Ele mari ngesi Kangini tenu daana irai araito Igweri Tetere iatakini aira araito Idauti yasi arautulu ilaete kanuka kiroto nakali mokinit Kosala kisito makang Eongo dato makuz. Kwa pe mamu epedori atenu, aira araito alopete bon. Arae mame saliti toma umusabibu. Kwa pe kwa ngini yesida, mami pedorete. Arae mamu isalito toma kang. Arae eongo musabibu. Irasi yesi atenun. Yene saliti toma kang. Eongo dato makeng. Irae ngini araito nuipu. Na arae ne amame ong, mami pedorete ibore. Itungana na raimamu esalito makang. Ichakario kinga kwape katenu. Erinyori. Itukono kinio atenuna. Ichakakinio akim kidoposi. Arai isalito tomakang. Aka kiroda esalito tomakuz. Kili pata nuikoto sikere. Kiswama kinio. Itopolo ritae papaka kotomanu. Arai raete yesi araitonwe po. Irauno sida ikakesisyak. Kwape kaminari papa, eongo da kamina yesu kwape kwa ngini. Kwa salatato ma aminaka, arairi chete akaichora kineta. Salete toma aminaka, kwape arichitore onga ichora kineta anuka papaka. Asalete da toma aminake. Kalimo kisi yesa kirongunu tetere eja unu ayalama ka toma kus. Kitodoli kinoida ayalama kus. Na angesi akaichora kinete ebe kumina narozi. Kwape abu kamina ries, imame yene jasi kamina na epolo ae telekartina. Itungana na enakina kijara kanuka ipaperoke. Irasi yesi ikapaperu, araiswa maete nuke chura kini yes. Mamu kanyarti bobo ibulesin, na ara ibulesit mame jeni nuiswamai eja kaitike. Konye kanyara yesi ikapaperu, na ara iketejenu yesi kerenu eirariti kama eja ipapaka. Mere yesi kise unete yong. Dimara yong ka seu yes. Kadaka kiesi tetere ilosete korata raito. Araito kusuda kusalito. Tetere nilipete papa kere kokirorika kiina kini. Kechora kini yesi ngunu tetere imina naroz. Arai kilai yes akwap. Kujenu tebe abu kala yong eringa elai yes. Arai kira asilu kakwap. Tiemi nakwap yene rai yenikeng. Kunye na arai mamira asilu kakwap. konye abuka seuyes kotoma akwap kanukangun nyeskilaya yesakwap kitunito akirona kalimokini ties ebe mame bule city tele karit ejakaiti keka polo arai kareitoyong kirete yesida arai kerichito akakirot erichete na kusuda konye kisoma kinete yesingunu kere kanuka eka kiror na arai mamu ejenete loke jukunit arai ke mama bunite enerika kes ti mame jasi karonis konye kwana mamu eiyaros karonisi kech yeni kangareyong engara papakada arai mamu ke swamata kama kech aswamisho nu mamu chetu nganani iswamat ti mamu ejasi karonis konye kwana kanyutu kangarute yongo ka papakada konye kitodo likinio akirot na ewadi katae kotoma okisila kech ebe apotu kala ata atitae konye kebu eka yonan loke juka kiniesi anyonu kama ejai papa nyese moyo loka beit loebuni kama ejai papa itejenu ni ngole nukang yeseda itejenu nete na arae ijaasi keong ameonu kageonet
Yokana esola lo kitomante kakanyi kape
Abuka limo kies akironu kinyeis aitigwi kinio kirenge anario katukosia ebo ibunite sawa loewo mitoringe netongana nieni kiari yes ebe ijana kini edeke iswama yete ngunu da narae mamu ejenu nito papa karaida eon konye abuka limo kies ngunu tetere na edolio esawa kech kiitu netebe abuka limo kinite yes Mama buka limo kiesi nu ameonu kageonet. Na arai ajai nepepeka yes. Konye kwana alosi mameja ije loke jukunit. Emame edioka yesi loke ngisi ebe ilosi bo ayi. Konye na arai kalimo kisi yesa kironu. Elele bunosi chani otaonu kus. Konye yongo kalimo kini yes abeit. Ejoko kama kus arai kaloteong. Na arai arai mama losi mamu ebuni eka yonani mama ijaz. Konye arai alosi ejukuni nyesi mama kusu. Kebu ngol, lepi lepi nyesi akwapini kanuka aronisi ka adolit, ka etubeda. Aronisi na arai mamu ke yunito eong. Adolit na arai alosi mama ejai papa. Mambo bokia nyunete, ka etubeda na arai adaunulo ka polonlo ka akwapini kanu atubokinio. Iroko eja aseongo nuipu alimokini yes. Konye mami pedorete atitinkini kwa na. Kebu uje, emo yoloka bei. Kingare nikini yesi ka bei tikere. Na arae mamu inera nukebon. Konye inera kere nuipu puni. Kiteje nunida yes akiro nuipote. Ketopolo ringe seong, na arae elemuni nuera ase nukang kiteje nuni yes. Nueja atari papa kere erase nukang. Kanuka ngunu nges abalar ebe, ele muni nuera ase nukang ka aitejenu nuyes. Apake na edit, mamu kianyunete yong. Boboda apake na edit, kianyunete.
Tinera na kino sitye koke sisi ya kake atiar.
Anyoe kabonu, nue bala ngesi oni ebe, apake na edit, mamu kianyunete yong. Boboda apake na edit, kianyunete. Ido ebe, na arai alosi mameja ipapa.
Kobalas ebe.
Hanyo ekabo nunwe bala ebe. Apakina edit, mamu kijieni nuinera.
Kwa jieni yesu ebe, ekotose ayinyiti nyesi. Kotema kisatiari.
Nupenu ukereka nuinyita narosi yesi nuabala eyong ebe. Apakina edit, mamu kianyunete yong. Boboda apakina edit, kianyunete. Abeit, abeit, katemari yesatiari. Imonyete yesi, kaiboro. Konye iyala mikinosa kwa pini. Iturwete yesi, konye akusi itururu iraunu ailel. Na erie baraberu aidoun, eanyuni chan. Na arai adolu eke sawa. Konye kedao aurunu ikoku, mambo bo iitu ni ariebongin. Kanoka ailel na arai aure itunganani kotoma akwapin. Yesi da akwape kwa ngini, ianyune tichani kwa na. Konye eongo kaanyuni yesi bobo. Elelete ikustaon. Imame yeni kidemari akoseilel. Kapara ni kangin, mamu kingi sete yongo adio kirot. Abeit, abeit, katemari ya satiar. Araikili papa akiroto kere kiina kini kwa kirorika. Kito ni kwana mamu ipotu kilipata kirotoko kirorika. Kilipa, idumunete, tetere itodolikini akuseilel. Enera ngongunu kayesika waragasia. Kwenye ebunit esawa, lo mamu kinera ribobo kayesika waragasia. Kwenye kalimo kinete kaitebe ikininu kaa papa. Kapara ni kangin, ilipete kwa kirorika. Kwabo mamu kabala ebe, eyongo ke lipakini yes kama ejai papa. Naara e papa elopete kimina yes. Naara e kimina si yesi eyong. Ido iunito ebe abuka bu kama ejai papa. Abuka bu kama ejai papa. Kabuto ma akwapini. Boboda enyeni akwapini, alosi mama ejai papa.
Kotema si ike kesisi ak atiara.
Kwa nado inara kaitebekini. Kwabu mambobo inara kawaragan.
Kijeni do kwa na ebe, ijeni akiro kere. Mambobo ipoda itunganane ai nyiti jo. Kanuka ngunu kiyuni tebe, ibuko bu kama ejai edeke.
Kobongo ki Yesu kesi ebe.
Aso iyuni to do kwa na? Kwaany, ibunit esawa, ebo, adau adolun. Na isyara kinoto ringoli tunganane oreke. Ka ajala kineongoka silikinit. Kwenye mame ongoka silikini, naara ejai papa keong. Kalimu kisi yesa akirongunu tetere ijaunete kai napakini tomakang. Toma akwapini ejaasi yesi chan. Kwenye kotitingikis, epikoyongo akwapini.
Yokana, esolalo kitomante kakanyi kari. Kinera yesu ngunu kikeo ake konye akuj kobala ebe.
Papa, adole sawa. Kitopolo okokukon. Tetere okokukoni da kitopolo rijo. Kwape ibu koena kinia apedori kama kalue jasi awate kere. Tetere e inakini kere luki inakini nyesi aijara na mam edaun. Aijara na mam edaun nyesi na ebe. Kweje nutu jo edeke diopet loka beit. Ka Yesu Kristo lokijuku ni. Ketopolo yongo jo kakwap. Na arai etodolik aswamu na ibu koena kayonga aswamu. Kwa nada, huu papa. Kitopoloreo yongo kama akun, kaibuse suna kijare yongo kajo, eroka kwa pini ejauna. Etodea ekone kirorima maija asitunga luki inakini tika kwa pini. Ara asilukon kosodi aenakine yongo. Arichatada akoni kirot. Kwa na ejenetebe kere luki inaki apote kama akun. Naara kironuki inakini teongo aena kikis. Achamut, ajienutuda abeit ebe, abuka lomu kama akun, ayutu ebe, ijo kijukuneong. Elipa kine ongo ngulu. Mamu elipa kina kwa pini. Konye ngulu luki inaki. Naara erasi lukon. Nguluda kere lue rasi lukang, erasi lukon. Lue rasi lukonida lukang. Ketopolorita yongo tomakech. Mame ongaroko bobo ajai toma akwapin. Konyelu ejasi toma akwapin. Apune ongo mamakon, papalo kalaonan. Kidarako toma okirorikon, luki inakinite ong. Teterera unete ipe, kwape kira aroni ipe. Na ringari ajai kakis, abuki adarakesi kotoma okirorikoni loki inakinite. Kigali kinite kesi. Kwabo emame edio peteka kesi loe woli orit dimarae okokuloka au lior. Teteredo linaki wadikatai. Konye kwana abuni mamakon. Enera kironu utoma akwapin. Tetere eja uneteka yalama kana edo liti koto makech. Aena kiongo kesi akoni kirot. Ala atakwa pini kesi na arae mamu erasi luka akwapin. Kwape mameongo arari luka akwapin. Mameongo elipebe kolema kesi kakwapin. Konye kidara kesi kama eja ilo karonon. Mamu kesi erasi luka akwapin. Kwape mameongo arari luka akwapin. Kitalau kesi kotoma abeit. Akoni kirotongesi abeit. Kwape ibu kijukunia eyongo toma akwapin. Ejuka yongo da kesi kwape kwangin. Etalauna kanukech. Tetere italauno kesi da kotoma abeit. Mamu elipakini lupon. Konye nguluda luke yunete kanuka akeche kirot. Titerera unete kere ipe. Kwape ijo papa ijari tomakang. Eongo da tomakun. Muluda koja utu tomawoku. Tetere ii unete akwa pinebe ijo ngesiki jukunit. Eongo da aena kikesi aibuse sunake inakiniteong. Titerera unete ipe. kwape kiraroni ipe. Eongo tomakech, ijoda tomakang. Teteredo lete aitekoro naka epeone. Tetereje nunete akwapinebe, ijonges ki jukunit. Komina kesi kwape ibu komina reong. Papa, akoto kesi luki inakiniti, aja utune nipeke yongo kerene ajai. Koanyutu akaibuse sunaki inakinit. Naara ibu komine yongo eringa epesikina petetayeti naka kwapin. Gu papa ekadoliton. Mama kwapini kijenete. Konye kajeni jo. Ejenete luebe ijo ngezi kijukunit. Etejenu eongo kesi ekoni kiror. Ido etejenuni. Tetere amina na ki mina reongo ijaunu tomakech. Eongo da tomakech.
Yokana. Esola lo kitomonete kakanyi kauni. Na kedaunia yesu ene rakirongun. Koloma anepepe kikekesisya kodoka agurut kidiron. Neke jai emanikori. Koloma angesi ka ikekesisyaka. Kejeni yoda daaloa kota bila kinise botet aibu esi ngini. Na ara ikelo senene yesu ngina irwa nipo nenipe kikekesisyaka. Kosodi ikeda yoda aina kinu eriongte lo kaiseri kale. Ka ikejana kina kama kisase doti lupeti ka iparisayon. Koloto ngina katalai ka akalasia kalujiz. Kosodi yesu, kujeni kere nwedo ikinete. Kolom kotema kisatia.
Ingaibo imotos.
Kobongo kis ebe.
Yesu loko Nazareth.
Kotema yesu kesi atia.
Eongolo.
Kebuwa iyo dada loke bila kini nyesi ebotet nenipe kakesi. Nakelimo kina kesi ebe. Eongolo. Kobongo sikau kipiro kino sikwafu. Kosodi kingiti bobo ebe.
Ingaibo imotos.
Kotema si atia.
Yesu loko Nazareth.
Kobongo ki yesu ebe.
Kadao alimo kini yesu ebe. Eongolo. Aso araiki moto seong, kinye silu koloto.
Tete redo lakirot na enerif ebe. Lukina kinte yengo mam etolio rit ediopet. Usodi Simon Petero, keje ekile. Kwa ud, kinom ebule siloka lo sacerdoti lopeti, kotuba ke kitna kotete. Kera ekiro loka ebule sidi malako. Kotema Yesu Petero atia.
Kinyakake kile ngikoni akuraruke. Mamu kereka yongo amasi, akulina kaya nakiniti papa.
Kosodete iserikale ka ekapolo kiton. Ka ikejana kina kaluka yuda yana. Kikamutu yesu. Koena. Koyangasi bere mamejai anas. Na ara ikerai ekamuran loka kayapa. Loke rai esasedoti lopeti okaru ngoli. Kayapa ngoli loke inakini yuda yana umishotebe. Ejok etungana nediopete atuanikin itunga. Kotupa Simon Petero yesu. Ka eke sisiane chieda. Kejeni kina eke sisi ya ningoli kama kalosa sedoti lopeti. Koloma angesi nepepe ka yesu alarona kalosa sedoti lopeti. Konye kukwe petero korute kokinga. Kusodi kolom eke sisi ya nechie. Loke jeni kina kama kalosa sedoti lopeti. Kinerata ka akagolon kitolom petero. Kusodi kotema pese nakagolon petero atiara.
Irai kere kajoda edio pete koke sisi ya kaluka etunga nani kangol.
Konye ngezi kobala ebe.
Mere em.
Kebuete ibulesi nika ike yana kina. Noko kinito akimina katoton. Na arai kededeng atero. Ipierete akim. Kejai petero da. Nenipe kakes ebuwe ipieri. Kingit lo sacerdoti lopeti yesu. Nuka ike kesisya. Kanuka ake isisya na kilida. Kupongo ki yesu ebe.
Enerite yongo kakwepi nika itebe ikin. Isisya na kinenei aparasi akere. Katuko siaka oye kaluda. Ne atuko no kinosi yuda yana kere. Kwapo mame yongo eneri takiroto kere kaye ya. Kanuki nyo kinyisito reyong. Kingiti luke irarito anyo ekanu kalimu kiniti kesi. Kowany, ejenete ngulu nu eneri teyong.
Na kedaun ya eneri ngun. Abu eke yana kinan loke buwe apu kangesi kipapa yesu. Kobale be.
Ibongo kini kwangine sacerdoti lopeti.
Kobongo ki yesu ebe.
Arae eneri tinu karonoko. Kitejenu nukaronok. Kunyara eneriti nwe jok. Kanu kinyo kiba pia.
Kusodi kijuka anas nyes. Anytime ameja ikaya apa. Lo sacerdoti lopeti. Kebuwa Simon Petero ipirakim. Kusodi teko balas nyes ebe.
Irai kere kajodai diopiri kwa kesisa kake.
Kongere kobala ebe.
Mere en.
Kobala ediopeti. Kobule sinluka lo sacerdoti lopeti. Loke rai lokajen nakaje. oke tub petero ake kit ebe.
Mam kere kaka anyuni tijo, komani korene pepe kanges?
Kosodi kongere bobo petero, atipete korik ekokor. Kosode te koyangasi yesu anyon kama kakayapa kitonorelo ka ekayaitu. Kerae napetu purchusek, konye mam kes elomara tomorelo ka ekayaitu. Kinye isa munari, konye kopedosi ainyama lukalele. Kosodi kolom pilato kinga mama kech, kobala ebe.
Nunyo ika iwosa teretu anani lo.
Kobongo kis kotemasi atia.
Ara imametu anlo iswamara nwe roko, timam kiyao mama koni.
Otema Pilato kes atia.
Asoko yanga siyese, utubo kis kwa kisilakus.
Otema siyo dana ngesi atia.
Emame isha apelo ya yari tunganani.
Tete redo lakiro naka Yesu, naki neriti. Itodikina atu anarana ekoto atu anare. Kusodi koloma Pilato bobotomo re, lokaika ya itun. Kwa nyara u Yesu, otema ngesi atia.
Irai kereka ijo, eka baka loka yuda yan.
Kobongo ki Yesu ebe.
Inera kereka ijo anu kanuko nibon, araibo kilimo kisitunga ichenu kang.
Kobongo Pilato ebe.
Arai topeyo nge yudayat, akone teker kai sasedo otini lupeti, kieskija ikinete ye mama kang. Iswama tanyoika.
Kobongo kiesu ebe.
Akaja kanu tumerena kakwa pinikanu. Arai kerai akaja kanu tunaka kwa pinikanu, kikejioto ikakejana kinak. Kenyeki aijaikini mameja asiyo dayan. Konye akaja kanu tumerena kane.
Kotema Pilato nyes atia.
Irai kereka ijo eka baka.
Kobongo kiesu ebe.
Ijo ibala ebe. Arayongo eka baka. Kaurita yongo kanuka angun. Kanuka angunu da abu kabu akwapin. Teterete jenuni abeit. Yene raye nikabeit. Yirari eka poroto.
Kotema Pilato atia.
Inyobo abeit.
Teda ener ngun, koloma bobo mameja asi yudayan, kotema kis atia.
Mam eo anyunit adioro nizkama keng, konye eja yes epone, eo awasikini yes etiopet, ampak naka alele. Aso, ikotosi kereka kawasikis eka bakaloka yudayan.
Tuoroto bobo ebe.
Merelo, simarai baraba.
Kerai baraba ngoli eka ngatan. Yokana, esola alo kitomonite kakanyi kangonu. Kosodi Pilato kwa yanga Yesu, kwa dangis. Ujeate sirikale ya boko na kaikukwa, kitena piksa kuke, kitena patadatu na pituna amuke. Kupone nitema meijia hii, kubalasi ebe.
Yoga, eka waka loka yudaya.
Kipapa nasinyesi. Kosodi kwa lombobo Pilato kinga, kwa tema kesi atia.
Oaji. Ayang auring yes kinga mama ijas tetere ijenunetebe mam eng anyuneta dioronis kama keng.
Kolomdo Yesu, napitapo kona kaikukwa kana pito na ambuge. Kotema Pilato kes atia.
Kwaanye tunganat.
Kosode teke anyutri sasedoti nupeti ka ikapolo kito. Ngoroto ebe.
Kibubuk, kibubuk ba.
Kotema Pilato kes atia.
Koyangasi yesi. Kibubukis, narai mam eng anyunit adioronis kama keng.
Kubongo kisi iyo dayan ebe.
Eja iso kisil, ido kanuke kisil kangoli kusaki minye satu anare. Nara bukitara unbon okokulo kaideke.
Kusodi nakira ya Pilato akirorongin, kiyata kakuria nari. Koloma bobo operatorion kwa tema Yesu atia.
Lali bokibunio.
Kwenye mamu Yesu ebongo kino. Kanuka angunu kotema Pilato ngesi atia.
Mamu inera keng. Mamu ijene ebe ijaye ngapedor awasikini jo. Ijaida apedor aibubukin.
Kobongo ki Yesu ebe.
Ti mamu jo ijasika apedor kere mama kang. Arae mamu idumuniti abunureko kuju. Kanuka angunu ngolo keja ikineongo akani nikon nyes erona depar.
Akeun kapakangin komote Pilato auskini ngesi. Konye kiworoto iyo dayana ebe.
Ara ikiwaskilo, mamire papirolo kaa Kaisari. Mwalitunga lalo yadaka kiniboni, ara unekabaka itoko koli Kaisari.
Nakiri area Pilato akirongun, kitolamu Yesu kinga. Boikino cholo lo kaitu, ai boys na nyaritai amor nwe pesitai konye kaburanian nyaritai gabata keraida para naka aitemono kinaleleng kerai bala esa walo kikanite kape otema pilato iyodayan atia
kon ekabaka kus
anuka ngon tuoroto ngulu ebe
kolema kolema kibubuk
pilato kotema kes atia
ebubuki ni kereka ekabaka kus
obongo kisi isa sedoti lupeti ebe
emamesho ekabaka ike timara kaisar
osori kijai kinyes akani ni kech ebubuki ni wayata yesu koloma eriongi tekem salaba kitunai boys na nyareta kereke kina kako kaburanian ebe golokota obukis nen kaiche yare nen pe kanges yopete poe kaiche da e poe ka yesu kidiu kech wadi kapilato aiteje nunet ke kajak o musalaba wadi kata ebe yesu loko nasaret e kapaka loka yudayan osioma lui po wa yudayan aiteje nuntengin nara ki api ai boys na kibuku kito yesu kore wadi kata e kaburanian karo mayon kayonani nida kusodete isa sedoti nilupeti luka yudayan kutema spilato atia
siriki wadika ebe ekabaka loka yudayan dimarebe abalangesebe eonge kabaka loka yudayan
kubongo kupilato ebe
nwe wadik e wadik
na kedamni ata iserikali aibubuki ni yesu koyangasi akena pito kokora katutubeta angon ngoli serikali na keng ka ekasoda konye ekaso ke kimame aidia masi na araike jeitai ameon ko kujukitoni kwap kutemana rosiboni katiar
firiki chil konye kela milama kisi eroet anyun ngai ebeikini
tetere dolete nuku wadi katai ebe
akorokorata anabidoka kila milama ta kanuka ekaso
kiswamata iserikala ikwangini konye ko buete totoke kaina china katotoke yes mariam amberna ka kelopa ka mariam magdalene ya pete ke msalaba lo ka yesu ko sodi ke anyi yesu totoke ka eke sisian lo ke mina e go iko die otema totoke atia
toto koan oko kukon
ko sodi ko tema ngesi eke sisian atia
koan toto kun
amen ko sawa ka ngol ko yanga eke sisian ngini oreke Oka uka ngun, kwa jeni yesu ebe angeta kinosi kere. Tetere itodoli kini na kiwadi katai kobala ebe.
Kajak akur.
Kejainen amot na eleleba ebino le duara. Kikwai kisi achago na eleleba ebino ngoli le duara kuju akwara. Kikiasi kitoni aitoko ke. Kedawi yesu aijai kinio ebino le duara kobala ebe.
Angeta kinosi.
Kitulur akeko kijaik eke moyo aso nara ikerai apara na kaite monokin kinyeis awat asalaki no musalaba apara na kasabato nara ikerai na kasabato ngini apara na kapolon nyes kilipiata iyudaya na pilato akeje kech abilio tetere lemunio kopato do iserikale ko pilata akeje nuka alosodit kanuka lokiareit lokibopukin toy neni peka nges konyeke do lokisi yesu Kwante beke da unana tonare mam ebila akenyeke konye ediopet ko serkale kichuma marana ke kakwara atipete ko lomuta akotoka akipi ngolda loke anyuni itejenu nit ido akaitejenu net eraina ka beit yesida ijenebe inera beit tetere yesida iunete narai kedo ikilete ngonu tetere edole nakwadi katai ebe
mam ebilio akekoit
kana kiwadi kata achieda ebala ebe
esesenete molo ngol lokichumete
koka uka ngun abu yosef lokarimataya lokerai ekesisian loka yesu konye kayeya kanuka kuria ni yudayan kile pilato apedo alemara kwana ka yesu kiseki pilato kosodi kolot kolema akwana ke kolot nikodemoda loke lost berma meja ingesi kware koyanga luke saete ka ichichi kwa lunyala bala langu na kai latirini akwatatu kosodete ko lemuta kwana na kai yesu konunu kikisi ogoyene lukai baputa nepepe kaluke sai kwape jare pone lokai yudana lokai da nepenen ne kibopukini toy kejae manikor ido toma omanikor kejates na kitete na mamlem kibwai kinita idiotunganan. Osori kano kaite mono kinaka yudayan. Kibwai kisi yesu nen na arai apie ates. Yokana, esola loka kaisari. Apara na asori na kasabato, kodili maria magadalene, alosit ates. Iroko imutona kwa. Kowanya moru ikokororitai awai kates. Koker, koloto mamejai Simon Petero, ka eke sishani ngolo kemena Yesu. Kolimo kis epe.
Kele mareja kaiti kates, mamkijie nine ibuwa ikinitai.
Kosori konyo Petero, ka eke sishani chie, koloto ates. Kokerata kere iari. Konye kilany eke sishani ngolo Petero. Kolinga dole rates, kukukum, kire kitoma. Kwa anyi goene luke baputa ijasinin. Konye mamabu koloma. Kosodi kodol Simon Petero da. Etupakin tinges. Koloma tomates. Kwa anyi goene luke baputa ijasinin. Ka eita bala. Luke jaku uke. Mamke jasi kigoen luke baputa. Konye kenunukitoi kaiboisi kebon. Kosodi koloma da. Eke sisi aneche. Luke lingi adolerates. Kwa anyi ngesi kiyoda. Nara imambere kes ajenu nito na kiwadi katai ebe iposa kindinges ajaru. Kusole teko bongo si bobo ike sisi akorari akeji. Konye kebuwe Mariam kwa kinga ea peka tes imonyi. Na pe monyi kwa kuku mkire kitomates. Kwa anyi malaika niare luke napito luka kwanga boyete. Edio pete kokau, edio pete da kakejen kaneki peri kintoe akwana na kai Yesu. Kesi da kotema singesi atia.
Imonyi nyo toto.
Kotema kes atiar.
Nara ikele mareka aja kait. Mama jeni naibuwa ikinitai.
Kedawe nerungun. Kibelo kilikau kwa anyi Yesu ebuwe. Kwa mame jeni ebe nges Yesu. Kotema Yesu nges atiar.
Imonyi inyo toto. Imoi ingai.
Konye ngin kwa miti nges araut eke swaman emanikori. Kotema atiar.
Eja kait. Araile marti jongyes. Kolima kinai naibuwa ikinit. Engoda yangari.
Kotema Yesu ngesi atiar.
Mariam.
Kipelo kini ngesi kotema akaburanian atiar.
Raboni.
Ngesi atemare ebe. Eke sishana kinan. Kotema Yesu ngesi atiar.
Siri kitingeo. Naara eringa edo karama meja ipapa. Konye kolotoma meja si ika enachan. Kolimo kes ebe. Adokari alostima meja ipapa ka. Ngesi papa kusuda. Mama eja e eka adeke, nyes e kusideke da.
Kolot Mariam Magdalene, kolimok ikesisak ebe.
Anye ngeja kait.
Kolimok ida kes, nuabu kinera kanges. Kosodi kikamusa para ningini na sodi tinaka sabato, kegololi keke akane ajas ikesisak kanuka kurianu iyodayan. Kobu Yesu kobuo kokirinkej, kotema kesa tiar.
Kinapa kinos.
Kedawa enerungun, kitode kikesi ake kaninika ake marana. Kosode te kielami kinos ike sisiak na kanyo natareja kaiti. Kotema Yesu kesi bobo atiari.
Kinapa kinos. Kwape kaya kuni ya papa. Heyongo da kaya kiari yesi kwape kwa ngini.
Kosode kedau eneringun. Kienga kikesi kotema atiari.
Kija utuwe moyo lo kalaunan. Ara isyo niete adia kanareta anuka itunga nan kere. Isyo niyo. Araida iye nete adia kanareta anuka itunga nani kere, enyo.
Konye diopere kaluto mono kare, nyesi Thomas loke nyartai didumo, mamke jazika kesi nekebunyo Yesu. Aso, kolimo kisi kesisagi chie nyesi ebe.
Kianyu eja kaeti.
Konye kotema atiare.
Arai mame nganyu nitapore, nuka seito kakani nike. Kaibuai kinida ikabukuru, apedo no nuka seito. Ka aibuwae kina kakan, toma mara na ke, mamenga yu unine peta eda.
Ketuboro sa parasi akanyika uni, kujas bobo ike kesisi atoko. Kujai Thomas idane pepe kakes. Kegolole keke akonye kobu Yesu, kobu wako kilinkej, kotema atiari.
Kinapa kinos.
Kusodi kotema angesi Thomas atiari.
Koya une ekoni bokoriti, kowanyu akakanini. Kwa yauda akonikan, kibwae kitoma amara naka. Kwa bo siri kira unulo mami unit, demara ilo unit.
Kubongo kitomas ebe,
eka jakait eka dekeda
Yesu kotema nges atiar
nara ikianye ngesi konyete iunia sirerengito elu yunete komam e anyunito
keswama Yesu anyeta chienno ipo kakonyeno kaike sisia umami wadikata itabolo konye wadikata enu tetere yunete yesi ebe Yesu ngesi Kristo kokoloka edeke idoka nuka yone ngini ko jaut kaijara ko kiror keng Yokana esolalo ka kaisare kalo diope akaulo kangon kitakan kini bobo Yesu ikesisi akangolo na katiberia kitakan kini kwanata kejas ne pepe Simon Petero ka Thomas lanyarta didumo ka Nathanael loko kana loko Galaya ka odwelu ka Sebedayo ka iche yare ko kesisi akake kotema Simon Petero kes atiar
alosi I lock
Kotemasi atiar.
Shoda kuparika jo.
Kolomasi. Kodoka sataker. Konyeka kwarika ngin. Mamu ikamuna ibore. Napi walara akwapu. Kobuo Yesu koitolima. Konye mamu ikesisya ajinetebe. Erainyesi Yesu. Sori kotema Yesu kes atiar.
Idwe. Ijasi yes idi nyaman.
Obongo kis ebe.
Mam.
Kotema kes atiar.
Kochaka kiseboi ko wailo kote tenlo katakir. Idumunete yesi.
Kusodete kochaka kisi. Panado mam epedoreta ireun kanuka ipuwezi na kaluke chore. Kusodete kisi anoke mina yesu. Kotema Petero atia.
Nyes eja kaidi.
Nakira ria Simon Petero ebe nyes eja kaidi. Konapa kena pito. Nara inki mujalal. Kibiro kini angolol. Konye kopotu ike sisa kichie koto matakir. Ibrito seboi ilelebalu kechore. Nara mam kelwani kina kaneoni. Konye bali yadin akwatat. Kosodi na kedoku nata oitolima. Kwa anyutu kanen akim na katoto. Igwa ikini taye ni kechor kaye mugatida. Kotema Yesu kes atia.
Konya otulu kechor ichelu ikamunito.
Kosodi kodoka Simon Petero atakeri. Kiriwe boy oitolima. Ileleba lu kechor lwe polo. Akwatata kakaisa kanyikalu ni. Karaida kipu kwa ngini. Mame boy enyeda. Kotema Yesu kes atia.
Kopotu konyama.
Babo emame ediopede koke sisiak. Loke titi nkini ayinyiti nyes ebe. Ingaibo ijo. Kujenutu ebe kera eja kaiti. Kobu Yesu. Koleme mugati. Koyena kikesi. Kayeni kechorida kwa pekwa ngini. Ngini nyesi ruana na kiunieti. Nakitaka nikinori Yesu. Ikeke sisiak keda ajaru nukokatuwa. Na kedauni ata ainyama. Kotema Yesu Simon Petero atia.
Simon, okokulo kayona. Kimine yonga itile kartelu.
Kotema ngesi atia.
Ebo eja kai. Ijo ijeni ebe kamina.
Kotema ngesi atia.
Kitadake nene iduelu ka Amerike kinika.
Kolima kubobo na kiare ebe.
Simon, okokulo kayona. Kimine yong.
Kotema ngesi atia.
Ebo eja kai. Ijo ijeni ebe kamina.
Kotema nges atiar.
Kipisenenei akamereke kini.
Kulima kiruwa na kiuniet ebe.
Simon okokulo kayona. Kimine yong?
Kokada kipetero na arabu kulima kiruwa na kiuniet ebe. Kimina eyong? Kotema nges atiar.
Eja kait. Ijeni akirokere. Ijeni kamina.
Kotema Yesu nges atiar.
Kitadakenenei akamereke kini. Abeit, abeit, katemarijo atiar. Na erari kolo ikatumunan, ikapakini bon. Ilosi ne ikoto. Konye na emojongia, riori akonikanin. Kisikapi eche. Kiangari ne mamu ikoto.
Kinerangun, itodikinatwa nare na itopoloria edeke. Na kedauni ang enerungun, kotema atiar.
Kotupunai.
Kibelo kini petero, kwanye kesisian loke mina Yesu etopiti. Nges ngol loke gonga kina katorob na kai Yesu kapakaya na kai nyama dalu katibong. Lwa bale be, eja kai, naibo kibila kine boteri. Aso kea nyu Petero ngol, kotema ngesi Yesu atiar.
Eja kai, idobolo ikwa ikinyo ai.
Kotema Yesu ngesi atiar.
Arayako tongola idarite ai todolo ne abunio, ipodo bojo inyo, kotupuna ijo eong.
Kisiara kina kirotongino inachan. Ebe mame kisi ya ningole tuani. Konye mame kebala Yesu ebe mame tuani. konye ebe arai akoto ngola idarit aitodon na bunio ipodobo ijo inyo ngolinges ekesian ngol letejenu na kirongun le wadi kaingun kijeno nebe aketejenu erai na kabeit ejas da kirachie ne po ne somata yesu arai ki wadi kata ingini diopet amit timam akwapini loskinosi tabon lutiki wadi kai.